Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 18. októbra roku 2024 a začneme rovno informačným blokom. Dnes minister zdravotníctva potrebuje uzavrieť dohodu o platoch zdravotníkov. Pellegrini oznámi, či podpíše konsolidačné opatrenie 11.15. Slovenská národná strana chce predstaviť nové financovanie športu o 11.30. Drucker bude informovať už o pol hodinku o prieskume spokojnosti študentov. Možno sa bude pýtať na tie dúhové odznačiky. Blanár ide na návštevu Srbska, príjme ho aj prezident Vučić. V Bruseli sa končí summit EÚ, aj schôdzka ministrov obrany Severoatlantickej aliancie. A Biden sa v Berlíne stretne so Scholzom, Starmerom, ale aj Macronom. Peter Pellegrini skritizoval nefunkčný registračný systém na cudzineckej polícii, ktorý podľa prezidenta výrazne zasahuje do života ľudí a ich budúcnosti. Tvrdí, že vláda by mala spraviť viac preto, aby zo Slovenska neodchádzali ľudia iba pre administratívne problémy. Počas pracovného výjazdu v Nitrianskom kraji Pellegrini uviedol, že Nitra má jedno z najväčších percent zahraničných obyvateľov, ktorí sem prišli za prácou alebo pre vojnu na Ukrajine. To číslo ma veľmi prekvapilo. V Nitre je dnes 15% obyvateľstva, ktorí tvoria ľudia zo zahraničia. Mesto má približne 75 tisíc obyvateľov a žije tu okolo 15 tisíc cudzincov. Ide o ľudí, ktorí nie sú nelegálnymi migrantami, ale prišli sem riadne za prácou a sú vítaní, povedal prezident Pellegrini. Mimovládne organizácie žiadajú, aby štátna komisia pre voľbu a kontrolu financovania politických strán zaujala stanovisko k tomu, že Matúš Šutaj Eštok sa podľa rozhodnutia okresného súdu Bratislava nedopustil priestupku platenými statusmi pred prezidentskými voľbami, v ktorých označoval Ivana Korčoka za kandidáta vojny. Prípad je o to závažnejší, že takéhoto problematického konania sa dopustil práve minister, ktorého rezort má za dodržiavanie volebných pravidel a ich férovosť zodpovedať, povedal riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Slovenská národná strana chce, aby väčšie firmy museli poskytovať športové poukazy povinne. V súčasnosti sú dobrovoľné. Návrh Andreja Danka je na programe októbrovej schôdze parlamentu. Športové poukazy by povinne poskytovali firmy s viac ako 49 zamestnancami zamestnancom, ktorí pre spoločnosť pracujú najmenej 2 roky. Pokrývali by 55% nákladov na športovú činnosť všetkých detí, maximálne do 275 eur ročne. Pri kratších úväzkoch by sa suma krátila. Súčasný systém je podobný, ale pre firmy je dobrovoľný. Jeden z dvoch veterných parkov, ktorého príprave má pomôcť štát, podľa Petra Kmeca zo Smeru, vznikne na východnom Slovensku. S vybudovaním dvoch pilotných zón pre veterné elektrárne počíta plán obnovy. Presné lokality dosiaľ nie sú známe. Cieľ je vybudovať dva veľké veterné parky, aby sme vytvorili aj podmienky na zelenú energiu pre veľké investície, povedal vicepremiér na konferencii Slovenskej klimatickej iniciatívy. To sa bude týkať napríklad aj investície Volvo na východnom Slovensku. Bude cieľom vybudovať veterný park na východnom Slovensku, aby aj tento nový priemysel, ktorý bude prichádzať, vedel profitovať z obnoviteľných zdrojov energie, dodal Kmec. Často je podľa neho podmienkou prichádzajúcich investorov, že chcú pre svoje potreby zelenú energiu. Bývalý minister financií a súčasný guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír čelí otázkam o financovaní vily na Azúrovom pobreží. Vila oficiálne vlastnená spoločnosťou Mairead Dowd, ktorú spravuje Kažimírova partnerka Katarína Korecká, bola zakúpená krátko potom, ako táto firma dostala 1,5 milióna eur od cyperskej schránkovej spoločnosti Tire Trading Limited. Kažimír zatiaľ nevysvetlil pôvod týchto financií ani dôvod transakcií. Okrem toho, Kažimír funguje v korupčnej kauze, v ktorej je obvinený z podplácania bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho. Vyšetrovatelia počas vyšetrovania tejto kauzy odhalili aj neobvyklé finančné pohyby na Kažimírovom účte, vrátane prijatia milióna eur od spoločnosti Z8 Capital Partners, ktorej spolumajiteľom je jeho blízky priateľ Roman Fečík. Kažimír všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho majetok bol nadobudnutý legálne. Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť Jaroslava Haščáka v súvislosti so zásahom v sídle Penty, pretože nevyčerpal všetky vnútroštátne opravné prostriedky. Prokurátor nedávno zrušil obvinenie Haščáka v kauze Gorila. Súd sa nedostal k meritornému posudzovaniu veci, teda či došlo k porušeniu správ sťažovateľa, pretože jeho sťažnosť zamietol z procesných dôvodov, oznámilo ministerstvo spravodlivosti. Podstatou sťažnosti bol údajný únik informácií do médií týkajúcich sa zatknutia Haščáka, jeho obvinenia a prehliadky jeho spoločnosti. K zásahu došlo 1. decembra roku 2020 v bratislavskom Digital Parku v súvislosti s kauzou Gorila. Jaroslava Haščáka spolu s ďalšími obvinili z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. niekoľko týždňov bol vo väzbe. Generálna prokuratúra obvinenie koncom augusta 2021 zrušila. Ministerstvo spravodlivosti sa neskôr mene štátu finančníkovi ospravedlnilo. Haščáka a ďalších v súvislosti s kauzou v decembri 2022 opäť obvinili. Súdny dvor Európskej únie sa nepostavil jednoznačne za podnikateľa Ivana Kmotríka v spore o národný futbalový štadión. Matovičová vláda podľa neho mohla mať pravdu a dohody o štadióne mohli byť verejnou zákazkou. Konečné rozhodnutie posunul na slovenský súd. Dajme si aj liberálne okienko. Hlas bude premiérovi pomáhať stavať hrádzu proti progresivizmu, vyhlásil Richard Raši. Aj minister školstva Tomáš Drucker bude budovať hrádzu proti progresivizmu. Ten sa mal dohodnúť s Tomášom Tarabom na znení zákona, ktorý má zabrániť prenikaniu škodlivých ideológií na školy tak, že informovaný súhlas rodiča nebude môcť školská rada prehlasovať. Hlas, hoci je za kultivovaný spôsob robenia politiky, nechce, aby bol akokoľvek spájaný s liberalizmom a progresivizmom. Dobre, nekomentujem. Lídri Európskej únie sa na samite v Bruseli zhodli na urýchlení návratov neúspešných žiadateľov o azyl späť do ich krajín a vyzvali Európsku komisiu, aby urýchlene predstavila príslušný legislatívny návrh. Taktiež odkázali Rusku a Bielorusku, že nemôžu zneužívať európske hodnoty vrátane práva na azyl. Prezidenti a premiéri záverom samitu vyjadrili solidaritu Poľsku a ďalším krajinám, cez ktoré sa do EÚ snažia posielať migrantov režimy v Mínsku a v Moskve v rámci hybridnej vojny proti Západu. Účastníci schôdzky dali najavo, že budú robiť všetko preto, aby zabránili využívaniu ľudí z krízových oblastí na politické účely. Poľský premiér Donald Tusk v dôsledku tlaku na poľskú hranicu s Bieloruskom v sobotu oznámil, že Varšava obmedzí určitým skupinám právo na azyl. No a český premiér Petr Fiala oznámil, že na zasadnutí Európskej rady sa Česko, ale aj viaceré členské krajiny únie stretli v snahe presvedčiť ostatné členské krajiny a tiež Európsku komisiu, aby Európska únia k tejto otázke zaujala razantne postoj. Podľa Ficovho statusu na Facebooku došlo k tomuto neformálnemu stretnutiu hneď na úvod samitu, a to aj za účasti predsedničky Európskej komisie Uršuly von der Pfizer, ale aj lídrov Cypru, Česka, Dánska, Grécka, Holandska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska. Prišlo na naše slová, že migrácia potrebuje razantné a tvrdé riešenia. Ukázalo sa ako správne, keď sme kritizovali a hlasovali proti povinným migračným kvótam. Tvrdím to stále, treba jednoznačne chrániť vonkajšie hranice Schengenu a zamerať sa na krajiny pôvodu migrácie, vyhlásil premiér. Spresnil, že Slovensko je medzi tými členskými krajinami Európskej únie, ktoré prispievajú k hľadaniu riešenia, a vyjadril spokojnosť s tým, že Európska komisia konečne pochopila urgentnosť tejto situácie. Británia sa pripojila k európskej iniciatíve vývoja rakiet dlhého doletu. Minister obrany Haley zároveň povedal, že sú pripravení v prípade potreby urýchlene vyslať tisíce vojakov do Estónska na obranu východného krídla Severoatlantickej aliancie. Ešte v júli na samite NATO vo Washingtone oznámili Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Poľsko, že budú spolupracovať na vývoji rakiet s dosahom viac ako 500 kilometrov. Budeme pracovať na zlepšení integrácie a tým aj účinnosti našich európskych systémov protivzdušnej obrany, povedal britský minister Haley. Dokonca líder nemeckej opozície Friedrich Merz hovorí o potrebe dať Putinovi ultimátum, v ktorom by zohrali rolu strely Taurus. Treba mu povedať, ak do 24 hodín neprestanete bombardovať civilné obyvateľstvo, potom musí Nemecko poslať Taurusy, aby zničili zásobovacie trasy. Kancelár Olaf Scholz odmieta poskytnúť Kievu Taurusy. Západné armády by mali zvážiť aj zabavovanie Putinových tieňových tankerov, píše bývalý hlavný veliteľ spojeneckých síl Severoatlantickej aliancie James Stavridis. To sa podarilo počas balkánskych vojen. Námorníctvo USA, Británie i krajín EÚ majú zručnosti v pátraní a zabavovaní lodí, ktoré pred 10-ročím zdokonalili v protipirátskych operáciách pri Západnej Afrike. No a poďme na Blízky východ, tam je to naozaj horúce. Vodca Hamasu Yahya Sinwar je po smrti, potvrdil izraelský minister zahraničných vecí, armáda aj tajné služby. Hamas to nekomentoval. Sinwar, rovnako ako Izrael, odmietal kompromisy. Jeho smrť môže palestínske hnutie donútiť pristúpiť na podmienky Izraelčanov. No a vojna v Gaze sa nekončí. To zase vyhlásil izraelský premiér Netanyahu po potvrdení smrti vodcu Hamasu. Izraelské sily sa podľa neho budú naďalej snažiť oslobodiť rukojemníkov a ľudia v pásme Gazy majú príležitosť zbaviť sa tyranie Hamasu. Dokonca izraelský prezident Herzog označil Sinwara za arciteroristu a armáde, tajnej službe Shinbet a ďalším zložkám gratuloval k jeho zabitiu. Šéf americkej snemovne reprezentantov Mike Johnson označil smrť vodcu Hamasu za zdroj nádeje. Ale šéf palestínskej teroristickej organizácie Hamas, Sinwar, ktorého zabila izraelská armáda, sa stane vzorom pre deti a mládež. Vo vyhlásení to uviedla iránska delegácia v OSN, podľa ktorej Sinvárova smrť posilní ducha odporu. No a medzi tým Hizballah oznámil prechod do novej a zintenzívnenej fázy stretov s Izraelom. Šítske hnutie vo vyhlásení uviedlo, že izraelská armáda od začiatku pozemnej operácie na juhu Libanonu prišla o 55 vojakov a ďalších viac ako 500 utrpelo zranenia. Podľa AFP zomrelo v Libanone len 19 izraelských vojakov. Viktor Orbán ostro kritizoval tzv. Ukrajinský víťazný plán Volodymyra Zelenského, označil ho za viac než desivý. Maďarský premiér dodal, že túto vojnu prehrávame a treba zmeniť stratégiu Európskej únie. To, čo Zelenský načrtol v ukrajinskom parlamente, je viac ako desivé. Som jedným z tých, ktorí naliehajú na Európsku úniu, aby zmenila svoju súčasnú stratégiu. Únia vstúpila do tejto vojny so zle organizovanou, ale aj vykonanou a zle vypočítanou stratégiou, za ktorú je v prvom rade zodpovedná predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Túto vojnu prehrávame, takže stratégia nefunguje, treba ju zmeniť, vyhlásil maďarský premiér. Orbán dodal, že to neznamená, že sú potrebné nebezpečnejšie zbrane a rakety dlhým doletom, ale že namiesto vojnovej stratégie treba prejsť na mierovú stratégiu. Lídri Európskej únie vyzvali na samite v Bruseli na rýchle posilnenie vojenskej podpory Ukrajiny. Rusko nesmie zvíťaziť, píše sa v texte záverov rokovaní, na ktorých sa zúčastnil aj Robert Fico. Prezidenti a premiéry zdôraznili význam zrýchlenia dodávok najmä systémov protivzdušnej obrany, munície a rakiet, ktoré sú potrebné na ochranu obyvateľstva a kritickej energetickej infraštruktúry. Zopakovali neochvejný záväzok Európskej únie poskytovať Ukrajine aj obyvateľom trvalú politickú, finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu tak dlho, ako to bude potrebné a tak intenzívne, ako to bude potrebné, skrátka do posledného Ukrajinca. Unijní lídri mali možnosť o situácii diskutovať s ukrajinským prezidentom Zelenským, ktorý prišiel do Bruselu, aby im predstavil svoj tzv. Plán víťazstva. Dokonca Zelenský vyhlásil, že Robertovi Ficovi povedal na stretnutí v Bruseli veľa vecí. Slovensko by malo podľa neho pomáhať, inak pocíti, čo všetko môže Putin spôsobiť. Povedal to na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem, podľa ktorého nie je pochyb, že Ukrajina bude členom aliancie. Putinovi odkázal, že aliancia nestratí odhodlanie a bude pokračovať v podpore Ukrajiny. Ukrajina bude v Severoatlantickej aliancii. Keď sa to stane, postaráme sa o to, aby mala všetko, čo potrebuje na víťazstvo, povedal Rutte, podľa ktorého aliancia s Ukrajinou spolupracuje na tom, aby jej bola stále bližšie. Ukrajinský prezident zároveň vyzval na ďalšiu podporu svojej krajiny. Ak naši partneri nestratia svoju jednotu, neprehráme, verí. My nestratíme jednotu, reagoval Rutte. Zelenský ale v Bruseli evidentne nepochodil. Závery samitu EÚ jeho plán víťazstva vôbec nespomenuli. Víťazný plán prijali údajne len veľmi vlažne. No a prezident Volodymyr Zelenský včera priamo naznačil, že jeho krajina by sa mohla pokúsiť získať jadrové zbrane. Vyplýva to z jeho komunikácie s Donaldom Trumpom, ktorú opísal popri zasadnutí Európskej rady v Bruseli. V rozhovore s Trumpom som mu povedal, aká je cesta von, buď bude mať Ukrajina jadrové zbrane a potom je to pre nás ochrana, alebo musíme mať nejaký druh spojenectva. Okrem NATO dnes nepoznáme žiadne efektívne spojenectva, dodal podľa ukrajinskej televízie Hromadske. Ukrajinská hlava štátu následne zdôraznila, že preferuje vstup do aliancie pred nadobudnutím jadrového arzenálu. No a medzi tým počujeme od analytikov, že ukrajinská obranná línia pri Pokrovsku nesplňa štandardy na všetkých miestach a opevnenia zrejme nemajú poriadnu výbavu. Ak by mesto padlo, podľa jedného z oslovených ukrajinských vojakov, to nielenže otvorí cestu na dobitie zvyšku Doneckej oblasti, ale aj bránu na Dnepropetrovskej oblasti vzdialenej len 32 kilometrov. Poďme na ekonomické oddelenie. Ruské úrady pritvrdili podmienky odchodu zahraničných spoločností. Predraží sa im príspevok do ruského rozpočtu a svoje ruské aktíva budú musieť predávať s väčšou zľavou než dosiaľ, uviedol minister financií Anton Silvanov. Príspevok do štátneho rozpočtu sa zvyšuje z 15 na 35% zo sumy dohodnutej pri transakcii, pričom pri predaji musia z trhovej ceny zľaviť 3 petiny a nie polovicu ako doteraz. Pritvrdenie podmienok odchodu z Ruska sa týka firiem z krajín, ktoré Rusko označuje za nepriateľské, teda zo západu. Stovky západných firiem o podnikanie v Rusku opustili potom, čo Rusko vo februári 2022 rozpútalo vojnu proti Ukrajine. Stovky síce odišli, ale rádovo Oveľa viac tam ešte stále zostáva. Rubrika Šaškáreň. Americký podnikateľ a technologický líder Elon Musk nie je podľa podpredsedničky Európskej komisie Viery Jourovej schopný rozlišovať medzi dobrom a zlom. Tvrdí, že je propagátorom zla. Jourová tvrdí, že sa s Muskom nikdy nestretla osobne, ale aj bez toho si za svojím tvrdením stojí a šéf viacerých technologických firiem podľa nej posiluje nenávisť. Muska kritizovala aj za vedenie sociálnej siete X, ktorú Musk kúpil v roku 2022. Je presvedčená, že platforma sa stala hlavným centrom šírenia antisemitizmu. Zároveň varovala, že antisemitizmus sa môže z online prostredia preniesť aj do reálneho sveta, hlavne keď sociálne siete voči jeho šíreniu dostatočne nezasahujú. Ja si myslím, že tí migranti, ktorí sú v Európe a sú z islamského prostredia, na antisemitizmus naozaj nepotrebujú sociálne siete.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, slnečno na strednom aj východnom Slovensku, na západe mraky, hmla v Prešove, v Bratislave je 11 stupňov, ako aj v Gabčíkove, Hurbanovo hlási 10 stupňov, ale toľko aj Nitra, 10,5 stupňa v Kuchyni a v Senici, takmer 13 v Trenčíne, 12 v Piešťanoch, Dunince len 7, ako aj Žiar nad Hronom, 11 stupňov Celzia v Prievidzi, 7,5 stupňa v Martine, 6 v Žiline, 4 stupňa v Liesku, na Chopku 5, ale v pluse, 5,5 stupňa aj v Lučenci, Sliač má takmer 6, len 1 stupeň v Rožňave, 3 v Telgárte, 2,5 stupňa v Poprade, a na východe najteplejšie v Košiciach, kde až 7 stupňov, ale v Trebišove len 4, 3 stupne v Kamenici nad Cirochou, 2 stupne v Prešove, 1 stupeň v Tisinci a len 4 desatinky nad nulou v tejto chvíli v Bardejove. Dnes bude jasno až polojasno, na juhozápade miestami veľká oblačnosť, ráno a v predpoludnejších hodinách v nižších polohách ešte hma alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Niekde to môže vydržať aj počas celého dňa. No a tá denná teplota dnes vystúpi na 12 až 17 pri dlhšie trvajúcej nízkej oblačnosti okolo 10 stupňov a 10 stupňov bude aj na horách vo výške 1500 metrov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 15 km za hodinu. Na západe a na Honte bude 15 až 30, ojedinele. Najmä na záhorí to môže byť 45 km za hodinu s nárazmi až 70 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Toľko agentúrky a už pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom aj divákom. Neviem, koho zaujímajú názory Jourovej o Muskovi, ale ja spodri sa, ja som Jourovu tiež v živote nestretol, hej, ale mi pripadá ako taká nacistická štetka. Hej. Pani Jourová, takýmto spôsobom môžeme komunikovať do nekonečna. Ja som ochotný a schopný sa zniesť na vašu úroveň. Hej. Nie je problém. Hej. Nie je problém. A s nacistickými štetkami si to rozdám úplne v pohode, nemyslím tak, jak by si ty chcela. Hej. Ako toto sú, čo, rozumieš, ako koho to zaujíma? Koho to zaujíma? Ježiš, vieš čo? Nič, počúvaj. Nemusí sa tento bať, alebo ma šlak trafí, nemusí sa bať už Zelenský o budúcnosť Ukrajiny. Videl si tú fotku? A dívaj, kúkaj to. Niekde na Ukrajine, na nejakom poli sa odfotil starý Šimečka v nejakej veste a plembák má na hlave, dívaj, plembák vytiehol. Hej, treba to zväčšiť, či tam nemá SS napísané na ňom. No a on aj s tým českým slniečkárom teraz idú zachrániť Ukrajinu. Hej. A Erik Taberi sa volá, hej. Ten slniečkár český.
Je,
ten.
V Zorode.
Čo? A možno bol iba niekde za Michalovcami, to tak vyzerá divé. No ale to je jedno. Ale tento ďateľ píše Tóth, že existuje ešte väčší hlupák ako starý Šimečka. Starý Šimečka sa bol predvádzať kdesi na Ukrajine, ak bol na Ukrajine, možno bol naozaj iba niekde za Michalovcami, na Šírove. Na poli prílba na hlave, nepriestrelná vesta na hrudi a srdce v gatiach. Obrovské gesto. Vladimír Putin asi aj zo dve noci nespal, lebo keď už prišli myškov tata, musí sa vážne zabrať myšlenkou vyprázdnenia Donbasu a Krymu. Či? Helmou a vestou posmelený tata Šimečka sa v nejakom videu vygrckal na Roberta Fica, reku, čo stále hovorí o svojom postrelení, keď na Ukrajine zahynuli 10 tisíce, pa možno aj 100 tisíce ľudí. Vraj to je dôkaz, ako slovenského premiéra nezaujímajú iné ľudské bytosti. No alebo vás zaujímajú iné ľudské bytosti, pešáci však.
Ja mu uverím, že to myslí úprimne pán Šimečka, potom keď ho uvidím v pásme Gazy s tou prilbou a s tou neprestrelnou vestou.
A však nech ide iba niekam na Donbass, veď nech sa tam ukáže Šimečka. Veď už, pusti na pol ceste, počúvaj. Spier dalej.
Pokojne mohol ísť. Mimochodom, ten víťazný plán v tej Európskej únii, ako si všetci, takže čo? Ako, o čom? Kde? Prečo? Dobre, počúvaj. Volodymyr Zelenský predstavil svoj ukrajinský plán víťazstva. Má 5 bodov a 3 tajné dodatky. Okrem pozvánky do Severoatlantickej aliancie zahŕňa posilnenie ukrajinských obranných kapacít a aj pokračovanie ukrajinských operácií v ruskej kurskej oblasti. Pokiaľ viem, tam už Ukrajinci dostali rozkaz sa stiahnuť. Ak sa podľa neho plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku. Víťazný plán Ukrajiny je plánom posilnenia našej krajiny a našich pozícií, aby sme boli dostatočne silní na ukončenie vojny, povedal Zelenský v ukrajinskom parlamente. Asi preto autobusy a komisári behajú teraz po Ukrajine a berú každého, čo má ruky nohy každého. Rusko si podľa neho neželá spravodlivý mier. Kyjev preto musí zmeniť celkové podmienky, na čo však potrebuje jednotu Ukrajincov i zahraničných partnerov. Už sami Ukrajinci nie sú jednotní, nehovoriac o tých, ktorí preto vojnou zdrhli či už do Ruska alebo do západnej Európy, pretože za Zelenského bojovať nemienia. Plán má podľa Zelenského 5 bodov a 3 tajné dodatky, okrem bezodkladnej pozvánky do Severoatlantickej aliancie. K ním patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít. Dokonca, ako ste počuli v agentúrkach, rozmýšľa nad jadrovými zbraňami. Plán počíta aj s pokračovaním ukrajinskej vojenskej operácie v ruskej kurskej oblasti a Kyjev zároveň navrhuje nasadenie komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov na Ukrajine. Kyjev okrem toho navrhuje, Kyjev okrem toho navrhuje svojim partnerom dohodu o spoločnej obrane a neskôr spoločnom využívaní kritických zdrojov na Ukrajine. O čo vlastne Američanom ide? To nesmierne nerastné bohatstvo, ktoré tam je, tak to jednoducho Zelenský odovzda Západu. Hej? Len aby sa udržal na svojom fleku. Ukrajinskí vojaci by skončení vojny, a teraz dobre počúvaj, ukrajinskí vojaci by po skončení vojny mohli nahradiť určité jednotky Spojených štátov v Európe. Že ukrajinskí vojaci nahradia Spojené štáty a budú mať základne v Nemecku. To som dobre pochopil. Asi hej. Vo vystúpení pred poslancami znova vyzval západné krajiny, aby povolili Ukrajine používať dodané zbrane dlhého dosahu na územiach okupovaných Ruskom a na ruskom území. Kritizoval aj Čínu, Irán a Severnú Koreu za podporu Moskvy v jej invázii. Ukrajinský líder zároveň vylúčil odovzdanie akéhokoľvek územia svojej krajiny Rusku. Silný materiál. Riešenie podľa neho nie je v zamrznutom konflikte a nespočíva v obchode s územím, ale so zvrchovanosťou Ukrajiny. Svoj plán víťazstva chce Zelenský predstaviť, teda už aj predstavil na samite EÚ vo štvrtok. A čo píšu západné médiá? Zelenského plán nemá nič, čo by mohlo viesť k obratu na bojisku, tvrdí renomovaný reportér. Vojnový reportér Bildu a jeden z najplyvnejších novinárov svojho druhu v Európe, Julian Röpke, spochybňuje tzv. Zelenského víťazný plán. Uviedol to na sociálnej sieti X. Vstup do NATO sa neuskutoční. Povolenie hĺbkových úderov proti Rusku západnými zbraniami sa neuskutoční. Spoločná obrana proti ruským lietadlám sa neuskutoční. A o oslobodení krajiny sa nehovorí, napísal Röpke. Doplnil, že všetky body, ktoré Zelenský vo svojom pláne spomenul, západní partneri Ukrajiny už predtým odmietli. Plán neobsahuje žiaden bod, ktorý by reálne mohol viesť k obratu na bojisku, skonštatoval. Tak aký to, že má plán pán Zelenský? Jadrové zbrane. Že vraj, že skúsenosti máme, nie je problém, my si ich vyrobíme. Nemyslíš si, Zelenský, že by to len prilialo oheň do ohňa? Olej do ohňa?
Ja som dávno prestal komentovať túto vojnu. Nie je to špeciálna operácia, je to vojna, ale ja som to dávno prestal komentovať, lebo to sú presne Zelenského reči a Medvedev a tí, to sú normálni, to sú títo hlavní zabávači, ej, ktorí budú rozprávať a potom niekto ešte na západe, nejaký debilko v Amerike alebo Stoltenberg alebo kdejaká takáto figurka a bude sa naťať alebo vyťahnuť nejakého starého generála poľského, rozumieš, čo sa poserie v noci v posteli. A ten bude, a on ide na Leningrad a neviem čo. Ako, počúvajte, vy si naozaj myslíte, lebo ono, teraz bez propagandy nejakého denníka N, alebo toto, keď sa reálne pozriete na to, hej, na tú vojnu, tak vám to pripadá, že to je pomerne rovnocenný boj. medzi obrovským štátom a medzi proste tuto, tými, čo sú na okraji. Vy si naozaj myslíte, že keby Rusi to tam chceli zvalcovať do týždňa, že to neurobia? Že to nevedia urobiť? Niekomu vyhovuje, že sa naťahuje tá vojna. Rusku určite. Hej? Nebláznite. A to, toto, a teraz sadíme na tohto, a teraz na tohto. A na... No, vojna bude dovtedy, kým sa Rusom bude chcieť. Hej? A kým si nedosiahnu svoje, no, nechajú ich vykrvácať. Nechali vykrvácať Ukrajinu, krvácame teraz my. Tak oni si počkajú. Tak rozumieš, tak keď ty máš doma plnú chladničku a plný mražák, hej? A ja som niekde vonku a mám korienky, no kto dlhšie vydrží? Ako, je problém vykrvácať Európsku úniu? Nie.
A už krváca.
Rusi nič nemusia robiť, však si sami púšťame žilo, vezme kreténi. Hej? Takže nejaká vojna, no dobre, bude dovtedy, kým sa Rusom bude chcieť. Dovtedy bude tá vojna. Hej? A môžete sa rozprávať, čo chcete, a toto, a ten to chce, a také víťazstvo. A tak. No dobre, OK, však aspoň máte sa o čom baviť. Hej? A o taktikách, a tam sa posunuli a túto dedinu, a ja neviem, ako nehnevaj sa na mňa. Hej. Do 2 hodín by vyriešili Kiev aj celého Zelenského Rusy, keby chceli. A všetkých Kievčanov by vyriešili do 2 hodín. Hej. A Charkov, a každý zasratú dedinu by vyriešili možno do 3 týždňov. Hej. Nie je cieľom. Cieľom je udržiavať situáciu. Situácia Rusom vyhovuje nenormálne.
Ja som videl jedno video, to bol Žid, Izraelčan, ktorý teda bol na návšteve Moskvy.
Adrianko, nie je Žid ako Žid?
Nie je Žid ako Žid. Rozprával sa s Putinom a dal mu priamu otázku, teda, že či chce zabiť Zelenského. Vtedy sa skrýval bunkri Zelenský. Že nie, v žiadnom prípade mu odpovedal Putin, že ja ho nechcem zabiť. To nie je našim cieľom. No tak tento Izraelčan volal potom Zelenskému, že teda, že Putin odmieta, že by chystal tvoju smrť, takže do 2 hodín vyliezol na námestie, Zelenský urobil video, my sa nebojíme. Strašný hrdina. Ale je pravda, že krvácame. Aj taký človek ako Mario Draghi hovoril, že musíme niečo robiť, lebo Európa pôjde do kytek.
Možno by sme mali prestať robiť somariny. Rozumieš? Nemusíme nič extra robiť, len prestať robiť kraviny. To by nám pomohlo.
Také dvojminútové video, kde ho ďadíme šiel.
Keď hovorím o tom, že sankcie nefungujú a Európa ekonomicky krváca, provojnoví progresívci dobre, že neodpadávajú. Čo robia vtedy, ak to potvrdí sám ex-guvernér Európskej centrálnej banky Mario Draghi v správe vypracovanej pre Európsku komisiu, nevedno. Draghiho správa hovorí o tom, ako by sa dala zlepšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Čiže ekonomiku EÚ treba zlepšiť, pretože nie je konkurencieschopná. Máme to teda chápať tak, že Draghi sa preriekol a hovorí iné než mainstream? Tvrdí však aj oveľa závažnejšie veci. Podniky v EÚ naďalej čelia cenám elektriny 2 až 3 krát vyšším ako v Spojených štátoch a 4 až 5 krát vyšším cenám zemného plynu. Máme si teda myslieť, že EÚ bola oklamaná Spojenými štátmi tým, že sa akože snažia pomôcť, ale EÚ predávajú svoje nerastné súroviny oveľa drahšie, čím sú tovary u nás také drahé, že všetci ostatní majú konkurenčnú výhodu. Nemusíte byť ekonomickým expertom, aby ste nevedeli, že s takouto nevýhodou sa jednoducho konkurovať nedá nikomu. A aké je Draghiho riešenie? Ak sa Európa nedokáže stať konkurencieschopnejšou, budeme nútení si vybrať, buď sa zdržíme niektorých, alebo všetkých našich ambícií. Ja len dodám, že hovorí napríklad o zelených, migračných alebo tých vojnových ambíciách. Dospeli sme do bodu, v ktorom ak nebudeme konať, ohrozíme buď naše blaho, naše životné prostredie alebo našu slobodu. Priatelia, toto je progresívna budúcnosť, ak ju necháme vyhrať.
Ďalšia vec je, že my teda sme sa odpojili od Ruska, od tých lacných energií, ktoré sme potrebovali na to, aby Európska únia prosperovala. Nie, nechceme, radšej knihu. Ale to už progresívcom nevadí, a čo je oveľa nebezpečnejšie pre Európsku úniu, že sa Rusko zbližuje s Čínou. Potom jedného pekného dňa, nechceli ste, Rus povie, nič, skončili kontrakty, už vám nič nebudeme dávať, my už máme iné trhy. Stačilo. Čo budete robiť potom?
Nič, nakúpia si z Ameriky. A ako Dimeši, v jednom nemám pravdu. Tie sankcie fungujú. Fungujú na 100%.
Áno, áno.
Len nie takým spôsobom, ako sa nám to snažia v Smečku a v Aktuáli, tak aj neviem, a na Markíze narozprávať. Oni fungujú, fungujú perfektne. Hej. Len bohužiaľ, a to vám nedochádza, lebo ste hlúpejší než bedňa Gitu, hej. Tie sankcie fungujú na nás. Aké sme si ich my vymysleli. Akože my sme si nič nevymysleli. Američania povedali, toto nebudeš kupovať lacné, budeš to kupovať odo mňa drahé. Koniec. A že popri tom skapeš, a čo? Lebo tak Američanov tak zaujíma Európska únia. Áno, do tej miery, kým mu je schopná konkurovať. Ako náhle, no tak potom čo? Svet je veľký, nejaký 500 miliónov Európanov môže niekoho zaujímať za takýmto tempom za 3-4 roky, si nebudeme, teraz si už ľudia autá sa nekupujú, lebo, áno, dobré elektroautá, somariny, ani normálne autá sa nekupujú, ľudia nemajú peniaze. Ale to je aj v Spojených štátoch. Hej. Takže ako, no čo, no tak nejak nebudú kupovať, no tak Američania zase dajú niekde inde niečo a predajú a keď budú chcieť, tak sa veľmi, tak Američania sa vždy dohodnú aj s Rusmi a vždy sa dohodnú aj s Číňanmi. Hej. A nejaké Slovensko, nejaké Nemecko pridrble, hej, nejakí Francúzi, kreténi, koho zaujímajú? Američanov určite nie.
Ďalšia vec, ktorá ma prekvapila, zrazu sa štáty Európskej únie zobudili z toho sna a po 9 rokoch zistili, že tá migrácia do Európy je veľmi zlá.
Ale veď to chceli stále, veď doteraz to chcú.
My to zvládneme, že zrazu zistiu, že tam majú plno migrantov, ktorí nie sú kompatibilní, ale keď sme o tom hovorili my, dezoláti, hej, chcimírovia, a čo ja viem ešte, ako nás označovali, xenofóbi a podobne, si pamätám tie dúhové vlajky na Pride pochode, že chodujú aj proti islamofóbii. Milí moji gejovia, teda vy nie ste gejovia, vy ste herečky, vy by ste išli prvý dole. Len tak mimochodom, keď už idete brániť ten islam a tých, ktorí sú zradikalizovaní. Len tak mimochodom. A zrazu je to problém. Zrazu, keď sa na to upozorňovalo, tak tí ľudia boli nálepkovaní, boli tí zlí, tí, ktorí nemajú radi ľudí a podobne, a prichádzali sem sami raketoví inžinieri, lekári, chirurgovia, čo ja viem, to ešte. Ale zdá sa, že realita je iná. A zrazu sa im otvorili oči. A na samite sa búchalo do stola. Pomôžem si Dagom Danišom. Znie to neuveriteľne, ale z Európskej únie prichádzajú dobré správy a rozumné návrhy. Eurokomisia chce sprísniť migračnú politiku a urýchliť deportácie nelegálnych migrantov. Jej návrhy sa dostali aj do programu summitu. Neuveriteľné. Paradoxne naďalej zachádza progresívna vláda Donalda Tuska v Poľsku. Tusk, mimochodom bývalý prezident EÚ a ikona európskych liberálov, chce pozastaviť azylový systém. Tvrdí, že Poľsko musí obnoviť 100% kontrolu nad svojimi štátnymi hranicami, ktoré prekračujú tisíce migrantov. Podobne tvrdo chce presadiť hromadné deportácie migrantov aj český premiér Fiala, jeden zo vzorných atlantických hujerov. Pridala sa aj šéfka Eurokomisie Lajenová s balíkom nových pravidiel pre deportácie ilegálov. Na tomto obraze je zvláštne, že tvrdý prístup už nepresadzujú lídri ako Orbán, ale tí, ktorí sa donedávna podpisovali pod politiku otvorených dverí. Dôvod? S migrantami už nie je len politický problém, ponovom aj geopolitický. Preto idú balady o ľudských právach na bok. A siaha sa po silových riešeniach, pri ktorých by sa trochu červenal aj Salvini. Poliaci sa sťažujú, že tisíce afrických a azijských migrantov im graniciam tlačia Bielorusko a Rusko. Nie preto, aby Poľsko posilnili, ako to roky hlásali progresívne príručky, ale preto, aby ho destabilizovali. V ére hybridnej vojny sa migranti ukazujú ako bremeno, ktoré prináša množstvo rizík. Vo viacerých západných metropolách už prisťahovalecké komunity tvoria väčšinu, napríklad v Londýne. Podobné problémy sú vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Belgicku. Dnes Európska únia s prekvapením zisťuje, že milióny migrantov predstavujú bezpečnostné a geopolitické riziko. Fakt? V európskych mestách sú milióny ľudí, ktorí nenávidia liberálnu demokraciu, nenávidia dúhové prevýchovné programy a hlavne nenávidia Izrael a západnú bezpečnostnú politiku. V Európe sa spolu s migrantami premnožil antisemitizmus a antiamerikanizmus. Následky sú byzantínske. Vlády a univerzity sú pod tlakom silných menšinových hnutí, ktoré sa správajú otvorene nepriateľsky. Bezpečnostné služby varujú, že nespokojnosť miliónových prisťahovaleckých komunít môže prerásť do násilností. Naozaj? To sú zistenia. Alebo rovno do teroristických útokov proti Židom. Prípadne proti vládám, čo podporujú izraelské vojny, ktoré urobili z miliónov Palestínčanov a Libanončanov ľudí bez domova. Slovom, konflikty Blízkeho východu sa čoraz viac prelievajú do západnej Európy. Arabské a moslimské komunity sú doma aj tam, aj v západných veľkomestách. Európa sedí na výbušnom probléme a rozhodla sa konať. Dobrou správou je, že pre krajiny ako Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko to môže zabrať. Africkí a ázijskí migranti tu netvoria silnú časť spoločnosti. Sprísnená migračná politika môže v krajinách východnej Európy udržať základný spoločenský poriadok pod kontrolou. Vo Francúzsku, Belgicku či Holandsku to už možné nebude. Budú sa musieť prispôsobiť, keďže opačné postupy, teda prispôsobenie a inkluzívna prevýchova imigrantov, sa ukázali ako utopické. No, v Európe zistili títo naši štátnici, hej, ako aj Šimečka a im podobný, že to nefunguje. Že inklúzia nie je možná. Že sa nebudú integrovať do spoločnosti, tak ako sa integrovali do spoločnosti ľudia, ktorí odchádzali z východného bloku za hranice na západ. Zistili, že to nefunguje. A dokonca aj tretia generácia migrantov, najmä vo Francúzsku, je oveľa viac zradikalizovaná. Nefunguje to. A nikdy to fungovať nemohlo. Ale zistujete to až teraz? Ako máme potom veriť tým našim lídrom Európskej únie, ktorí roky presadzovali túto politiku? Lebo však my potrebujeme, pápa, aj pán Mikloš, pozdravujem, potrebujeme migrantov pre Boha. Zdá sa, že táto politika jednoducho nefunguje. Koľko z tých, ktorí prišli do Európy od roku 15, sa naozaj zamestnalo, po prípade sú nejakým prínosom pre spoločnosť, či už vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku, v Británii. Ja si dovolím tvrdiť, že mizivé percento. Pretože sa neprispôsobili. A neprispôsobia sa. Sú z iného kultúrneho prostredia a priniesli si ten svoj život do Európy a odmietajú sa ho vzdať. A dokonca oni na seba pozerajú medzi sebou moslimovia, kto je viac veriaci. A v týchto komunitách to takto funguje. Ale vy, naivní štátnici, ste si mysleli, že ich prerobíte. No, prdlaj, moji zlatí. A teraz ste to zistili, až keď je skoro.
Poliaci majú v jednom pravdu. Hej, že Rusi a Ukra a títo Bielorusi to tam posiela, aby ich destabilizovali. Hej. Lenže Rusov a Bielorusov si Poliaci vyhlásili za svojich nepriateľov. Hej. A teraz toto isté, čo robia Rusi a Bielorusi Poliakom, robili nemecká vláda, francúzska vláda, britská vláda svojim občanom. Znamená to, že tieto vlády a Európska únia s touto podvodničkou na čele sú nepriateľmi Európanov? Ja sa len pýtam. Lebo oni destabilizovali Európu. Oni ich sem nahnali. Oni tam posielali. My sme platili za lodiak nejakým mimovládka a ich vláčili. Človeka v Taliansku, ktorý to chcel zastaviť, hej, alebo aspoň obmedziť, tak ho idú zavrieť do basy. Hej. Tak čo? Naše vlády, teraz nemyslím Slovensko, ale európske vlády robili Európanom a dodnes robia to, čo Rusi s Bielorusmi robia Poliakom. Tak sa nad tým zamyslite. V akom bordeli, v akom svinstve žijeme. Zamyslite sa nad tým. Keď to robí niekto iný, to je nie je dobré. To je hrozné. Ale keď to robíme jeden druhému sami sebe, tak je to OK, lebo sme ľudomili však. No a ešte vysvetlite tým bubošom, čo je to ľudomil. Lebo tí veľmi nevedia, čo je humanita. Dobre, ideme si zahrať.
Ale daj dlhšiu prestávku. Prišla mi správa, že zhruba 5-7 minút a hostia budú tu.
Dobre.
Usadím a nastavíme s Maťom kamery a môžeme ísť.
Dobre.
Dobré ráno, priatelia. Servus Norbert.
Dobré ráno, prajem každému.
My sme ohlasovali, že teda hosťom štúdiu bude v piatok Tomáš Taraba, minister. a podpredseda vlády, ale stali sa také veci, lebo však medzi nebom a zemou sa dejú veci, že nakoniec tu v štúdiu Juh sú až dvaja hostia. Áno, už spomínaný Tomáš Taraba, vítajte, pán minister.
Pozdravím pekne, ďakujem za pozvanie.
No a aby sa to vyvážilo, tak tu máme v tej kráse tak aj pani ministerka Martina Šimkovičová. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne.
Dobré ráno, prajem. Vidím, že pán Taraba si doniesol na vyváženie niečo krajšie.
Tak, ale Ivenko, to je naše prvé spoločné vystúpenie.
No, dvoch ministrov som tu ešte nemal.
Áno.
To je pravda.
A my sme nikdy spolu v relácii neboli. A...
Boli, ale v opačnom garde. Hej. Že som ťa ja spovedala.
Tak.
Dobre, tak teraz dnes vás budeme spovedať my.
Ja mám hneď prvú otázku, prosím, na pani ministerku. Ako, toto musíme vyriešiť hneď to na začiatku. Ja som s hrôzou som pred niekoľkými dňami zistil, že medzi opernými spevákmi je málo slnečkárov. Ako je toto možné?
No.
To komu tli? Ako je toto? Ja by som tam hneď poslal Šimečkovú konkubínu, aby to tam roztriasla trošku túto konzervatívnu buňku. Ale máme nejakú, čo to je, Adrian, jak sa to volá, diverzita, či rôznorodosť, ako to je možné, že tam nie sú slnečkári, alebo ich je málo? Čo sa tam deje?
Čo sa tam deje, tak postupom času sa to postupne odkrýva a oni získavajú takú nejakú silu alebo odvahu, ktorá mne asi nechýbala, neviem, pretože si dovolili prísť za mnou. Oni sa chystali už dávnejšie, ale ono v podstate stále tam ten bývalý riaditeľ nejakým spôsobom intervenuje a oni nevedeli, že kde sa nachádzajú alebo kde sa budú nachádzať. A teda rozhodli sa, že už je asi čas a prídu otvorene podporiť kroky ministerstva kultúry, tak prišli k nám na kultúru. Prečítali mi veľmi pekný podporný list na činnosť, ktorú teda ministerstvo kultúry vykonáva. A rozprávali sme sa. Rozprávali sme sa celkom dlhú dobu. Hovorili nám, pretože som tam nebola sama, bolo tam aj moje komunikačné oddelenie, ktoré všetko zaznamenávalo a rozprávali mi o tom, že čo sa tam deje. My sme sa rozprávali aj s ľuďmi, ktorí boli v tom štrajkovom výbore, pretože mňa stále volali medzi tých všetkých ľudí, aby som sa s ním rozprávala, ale to si asi viete predstaviť, ako by to tam vyzeralo. Tak som povedala, dajte si svojich zástupcov a s nimi sa rozprávať budem. Tak boli u mňa na ministerstve zasadačke ľudia z ministerstva kultúry a hovorili sme o tom, čo sa tam deje a prečo vlastne štrajkujú. Hovorilo sa o nejakej cenzúre a tak ďalej, no ale o týchto operných spevákov, lebo je to jedna sekcia, ktorá je v rámci Národného divadla, potom je tam balet Nina Poláková, to viete, že sme ju vrátili späť do funkcie. O nej sa napríklad rozprávalo, že šikanuje, to teda hovoril pán Drlička, že množstvo šikany, teda hovoril o mnohých prípadoch, nakoniec sa teda zistili, že sú len dva prípady, aj to s intervenciou pána riaditeľa. Takže toto všetko sa bude vyšetrovať. A pokiaľ ide o operných spevákov, tak tam ten bývalý riaditeľ opery hovoril, ako veľmi dobre ide toto oddelenie. Pretože keď máte štátnu inštitúciu, ktorá dostane štátne peniaze, to sú peniaze našich daňových poplatníkov, teda nás všetkých, tak asi očakávate, že takáto inštitúcia bude mať aj nejaký zisk. Lenže pán bývalý riaditeľ rozdával lístky napríklad na operné predstavenia a z toho nemáte vy žiaden zisk, lebo on ich daroval ako darček. Veď iste nejaké množstvo lístkov môže darovať, ale on ich daroval nad rámec toho, čo si mohol dovoliť. A okrem toho sa nehrali žiadne predstavenia operné. Čiže tí ľudia dostávali plat, ale neboli žiadne vystúpenia. Prečo bola opera daná na okraj tohto Národného divadla, to nevieme, ale rozprávalo sa tam veľa o tom, že bola skupinka zainteresovaných a takých tých priateľov blízkych, tí teda aj mali angažmány, aj vystupovali. A potom bola skupinka takých, ktorí nesúhlasili so všetkým. No a takí podostávali aj výpovede, na čo teda aj plynú nejaké súdne spory. A toto je celkom také vtipné, lebo v rámci konsolidácie sa hovorí, že koho som ja všetkých prepustila. Pán Kňažko to prepustil v jeden deň a asi som to možno mala sa inšpirovať ním. A ja teda prepúšťam a vidíme tie kroky, ktoré robili. To sú tie manažerské zlyhania. Napriek tomu teda každý krok ministerky kultúry je vždy prudko medializovaný a na tlačových konferenciách tej skupiny ľudí aj odkomunikovaný.
A možno si mysleli, že vy ste ten najslabší článok v tej vláde, ale prekvapujúco asi nie. Asi sa vo vás sklamali týmto pádom.
Neviem, kde beriem tú silu, inak sa aj sama seba pýtam niekedy, ale začali tým, že som nekompetentná a to sú také ich klasické ťahy. Neviem, asi je vysoká škola ministerstva, alebo ja neviem. Si chodila nejakú?
Povieme Druckerovi, nech to zriadi.
Neviem, ako či sú teda nejaké vstupy
ale,
na to. Aby
ale s rodičovským súhlasom.
Ale chcem ešte na margo tých operných spevákov, aby som nezdržiavala. To nie je len v radoch týchto operných spevákov. Osmelujú sa aj herci, pretože ak ideme hovoriť o zvyšovaní platov, lebo to je jedna z požiadaviek, ktorú majú oni v rámci toho ich štrajkového výboru, tak sa zvyšovali platy pod vedením pána Drličku len nejakým hercom, ktorí v činohre hrajú. Ale prečo sa nezvyšovali aj operným spevákom, prečo sa nezvyšovali aj baletným umelcom, prečo sa nezvyšovali ľuďom okolo technického zabezpečenia, ktorých teda nevidíme na tých pódiach. To je otázne, že prečo len jednej skupine ľudí...
Pochlebovači.
No ale z tej skupiny ľudí sú aj takí, ktorí chodia za nami, ale síce teda povedia, že
zadnými dverami?
Nie, idú aj pred nimi, ale povedia, že zatiaľ teda takto, aby som vedela, že mám podporu a že verejne, že keď sa tá situácia trošku upokojí.
Tak bol tu u nás v štúdiu, pred časom sedel aj bývalý solista opery Slovenského národného divadla Juraj Peter, ktorý vniesol svetlo do toho, čo sa v opere deje a myslím si, že sme boli mnohí prekvapení aj tým listom, ktorý bol zaslaný aj na našu mailovú adresu od nespokojných solistov a pracovníkov opery Slovenského národného divadla. Keď vidím hercov činoherných, ako vystupujú, pre mňa to nie sú herci. To sú už politickí aktivisti. Mnohí z nich sa premávali v mikinách Progresívneho Slovenska pred voľbami. A nielen pred voľbami do Národnej rady, ale aj pred európskymi voľbami. Takže ja už ich vnímam ako aktivistov a podporovateľov Progresívneho Slovenska.
Ja sa musím sa spýtať Martina jednu vec, hej, lebo tak už rok si tam vidíš do toho, hej. Ja do toho nevidím. Všetky tieto deviantné, kdejaké predstavenia, hej, a čo sú, a pre deti to robili, a neviem čo, hej, tak boli problémy aj na východe a tak. A títo herci, teraz sa bavím o tých hercoch, ktorí v tom hrajú, oni to chcú robiť? Takéto veci?
To neviem, ja som s nimi nie v kontakte, ale s tými, s ktorými som.
Ale také protestujú, že proste, vieš, tak ako on chce hrať v takýchto jakých deviačných veciach a nahý tam pobehovať po javisku a trias sa tam, jak osíka.
Ja neviem, to sa musíš opýtať ich, ja neviem.
A so mnou sa nikto nebaví, prosím ťa.
Aj, lebo so mnou stúde, vieš, ako ja čo tam mám prísť, sa pozrieť na predstavenie a opýtať sa, že chcete tu hrať? Ste naozaj presvedčení o tom, že to, čo hráte, je v poriadku?
Či je to v prínosom pre niekoho, okrem teda nich? Hej?
Neviem, tak je to nejaká ideológia, ktorú tu chcú nám tlačiť aj prostredníctvom divadelných predstavení a mi sa páči, ako to tu bolo počas covidu, že ty si nemohol povedať nič, nemohol si mať názor, musel si sa dať zaočkovať, lebo sloboda, lebo si nemohol ísť k rodičom, lebo si musel, áno. Nemohol si ísť von, lebo do 100 metrov aj to s obsikom. A to bolo v poriadku, lebo to bol COVID. To sme museli rešpektovať. Ale teraz nikto nerešpektuje, však sme demokracie, nikto nerešpektuje iný názor, ako majú oni. Ako náhle máš iný názor, už si fašista, neofašista, alebo dostaneš inú nálepku. Musíš s nimi súhlasiť, alebo si odsúdený.
Áno, a tuto pánovi Tarabovi by možno prišla klérofašista. Však áno.
A to sme taká prezývka. Horecký nás spoločne označil.
Hej, klérofašisti. Ale ja som počul od Rašiho, že aj spoločne s Druckerom idete budovať tú hrádzu proti progresivizmu.
Nie, to čo je, že a to som rád, že ja som s Tomášom Druckerom mal asi 3 dní dozadu takú dlhšiu debatu o tom školskom zákone, ktorý do parlamentu dal a môžem povedať, že teda sa podarilo, ak to dodrží, ho presvedčiť, aby naozaj ten princíp toho, že rodič je zodpovedný primárne za výchovu svojho dieťaťa. A najmä nie za tú vedeckú výchovu, za to v poriadku vedu, nech aj škola vyučuje, ale za tú ideologickú výchovu primárne nesie zodpovednosť každý jeden rodič. No a som rád, že sa nám teda podarilo získať od neho prisľúbenie, že zmení ten zákon a že ho zmení tak, že by naozaj školská rada nemala nikdy právo prehlasovať rodiča. To znamená, vždy bude rodič ten, ktorý bude dávať súhlas, pokiaľ pôjde o výchovu, ktorá pôjde nad ten rámec toho ustanoveného školského zákona alebo teda princípov. Takže ja som rád, že sa to podarilo. Áno, hlasím sa k tomu, že tú debatu s ním som mal. A to, čo je pre mňa pozitívne, že tie argumenty uznal.
Uh-huh. A on bol presvedčený o tom, že to, čo dal, bolo v poriadku.
Ja si myslím, vzhľadom na to, že veď viete, aké je zložené ministerstvo školstva, na môj vkus
tam... Všetci ušli aj od tej Šimkoviče, tam všetci ušli k nemu.
Na vkus je to naozaj vyskladané tak, že je to teda dosť natvrdo tam poobsadzované, tak ja si myslím, že oni mu pripravili ten zákon a on to nedomyslel. A tak keď vám pripraví nejak liberálne zoskupenie ľudí zákon, tak je tam riziko, že to napíšu tak, že tá druhá strana, ktorá má názor, že dieťa nepatrí do majetku školy ani do majetku štátu, ale je patrí rodičom, tak tie práva tam nemala úplne obhajené. A jednu vec, samozrejme, nedá sa v zákonoch nikdy všetko do detailov vyprecizovať. To, čo zase ja uznávam, ja si pamätám, ešte keď som bol poslanec opozičný, tak Vašečka tam prišiel so zákonom o nejakom informálnom súhlase rodičov. Nemal to domyslené a na jednej vete ho vtedy liberáli rozbili, bolo to už na smiech, nevedel to on ani vysvetliť. Poviem jeden príklad, že ak sa v Biblii hovorí, že zem bola stvorená za 7 dní, je to otázka náboženská alebo vedecká? A v momente, keď on nevedel na toto odpovedať, že či nejaký rodič vie v takýchto prípadoch napríklad napadnúť to, že nepošlem svoje dieťa do školy, lebo učí, že zem nevznikla za 7 dní a vedel by to ako keby premostiť, že toto je náboženská otázka, tak by vlastne vedeli rozbiť na tomto školskú dochádzku deti ako takú. Takže v tejto veci beriem, že tá vec nemôže byť zas ani na tej druhej strane úplne že abstraktne napísaná, ale to, čo sme sa zhodli, že vzhľadom na to, že školské vzdelávacie programy sú niekedy napísané vágne, napríklad je tam napísané, že škola má vyučovať k zdraviu. No čo je zdravie? Teraz nejaká pani v Trenčine.
To je široká téma.
Tak práve preto, že máme nejakú takú školskú autonómiu, tak školské rady by mali určiť, teda v akej podobe sa čo bude vyučovať. A teraz si predstavte, že v školskej rade bude, ja neviem, 5 slniečkárov nejakých, ktorí prehlasujú a vy musíte akceptovať, nebudete mať právo povedať nie. A to, čo som rád, že Tomáš Drucker z tohoto ustúpil, povedal, že áno, bez ohľadu na to, aký záver príjme školská rada, bez ohľadu na to, ako bude mať zloženie, vo všetkých týchto prípadoch sa bude vyžadovať súhlas rodiča. A ak by školská rada nedala vôbec na niečo súhlas, alebo by sa nevyjadrila, alebo nenájde nejakú zhodu, aj napriek tomu bude treba do troch, nemyslím, pozitívny súhlas rodiča pri týchto témach. Ja si myslím, že toto je naša úloha v tej vláde. Proste nemáme tam 20%, 30%, dostali sme voľba, čo sme dostali. Ale na každom jednom dni sa snažíme proste využiť pre buď ochranu alebo presadzovanie tejto agendy maximum.
Ja by som inak k tomuto chcela doplniť, pretože to úzko súvisí aj s inštitúciou, ktorá sa venuje deťom, a to je Bibiana. To je jediná inštitúcia, ktorá je vyslovene zameraná na deti, a keďže Tomáš má 5 detí, ja mám 3, ale tak z toho 2 dospelé a jedno ešte malé, tak pre nás sú tie deti absolútne takým najdôležitejším hnacím motorom v tomto celom, čo robíme. Robíme to predovšetkým pre deti, aby sme ich ochránili. A nám sa podarilo odkloniť Bibianu od toho progresívneho zmýšľania v tom zmysle, že tam nedávno pod bývalým vedením vyhral krátky animovaný film s názvom Sexuálny život babky. Ja som tento krátky film a link na neho dala na Facebook. Je zvláštne, že do pár sekúnd to zmizlo. Potom sa to tam vrátilo, ale zmizlo to odtiaľ. Rozprávalo sa tam o masturbácii, o orgazmoch, hej, starých ľudí. A teda ja neviem, či toto patrí do rúk deťom a že či by sa teda v Biblii nemali zapodievať týmto. To znamená, že bola tam vytvorená komisia, ktorá vybrala práve tento animovaný film. A ja som nedávno bola otvárať výstavu, dve výstavy. Je to Cesta okolo sveta, je to interaktívna výstava, inak veľmi dobrá aj pre tvoje deti, kde vlastne dieťa ako keby cestovalo po celom svete a popri tom sa zapájalo a musí teda aj rozmýšľať a vyvíjať tam nejakú aktivitu. A potom druhá výstava bola, ako oživujeme drevo, a tam sú rozprávkové postavy z dreva, aj tam divadielka a tak ďalej. Toto je presne to, čo majú deti. Sledovať svojimi detskými očami a nie sexuálny život babky. Pardon. Mm.
Mm. Tak ja som videl ten krátky film. My sme sa, o tom tu bavili, ale toto naozaj, neviem, ani mnohí dospelí podľa mňa by krčili nosom, keď by sa na to mali pozerať.
No a tu je otázka potom aj v súvislosti so školstvom a s tým zákonom, o ktorom je tu reč, že kam teda chceme viesť naše deti? Chceme, aby toto ich oči videli?
No, za mňa poviem, že za mňa nie. Teraz ideme z iného súdka, pán Taraba. Bude prívlastok za SNS pomočka život?
Určite nebude. Ja poprvé nielen, že si ctím dohody, ja si ctím zdravý rozum. A dnes, keby SNS so svojimi 5,5% nebola v parlamente, dnes by vládlo Progresívne Slovensko. A práve preto sme na základe úsudku zdravého rozumu neriskovali osud Slovenska, nešli sme do 7% koalície. Preto aj ja som vystúpil pred rokom zo strany Život aj Kufovcie. Všetci nevstúpili sme naspäť do tej strany. Nie som jej predsedom. To, že to mám na Facebooku, len preto, že Facebook mi tomu rok nechce vymazať. Už neviem, čo mám urobiť. Už som ich požiadal. Ale
treba tam nejakú pravdu napísať a to budú mazať im 10 raz, 2.
Celý profil.
Aby mi za celý profil. No a takže tu, naozaj ja si myslím, že my sme zohrali kľúčovú úlohu. Vďaka SNS, tak jak som to hovoril, ak SNS prejde, Progresívne Slovensko vládnu nebude. A som, myslím si, že aj keď vidíte, kto najviac tej vlade atakovaný, je to Martina, som to ja od prvého dňa, veď to je normálne, že to je až fóbia, čo z nás robia na dennej báze, to je normálne, že hon. Ja
berte im peniaze pre Boha živého, pán Taraba.
Áno, áno, ale preto je to, ja sa pýtam, tak keď niekedy tak sedíme v kruhu s ostatnými ministrami a ja hovorím, že vy máte také šťastie, že tam u vás sa nič zle nerobilo, lebo trestné oznámenia nedávate. Jediní sme my.
Pán jedovatý.
Tak zle sme to celé, my práve len tie naše dva rezorty. Vy nikoho nemusíte prepúšťať. Tiež máte tú výhodu. Hej. Nevidíte nikde, že by boli nejaké... Proste kontinuita. Vo veľa rezortu nastala taká tichá, pekná kontinuita. No ale my proste to neberieme inak ako to, že chceme presadzovať naozaj to, čo sme povedali. Robíme to, nedá sa samozrejme to robiť štýlom, že budeme kričať a nič nepresadíme, preto aj ja som evidoval aj ten zákon pána Druckera, že nie je dobrý, ale tak proste bola to mravenčia práca, že sme dospeli k tomu, že uznal tie naše výhrady a teda ide to zmeniť tak, že môžeme byť úplne my v tejto fáze.
Ak dovolíte, vrátim sa k tomu, čo Adrian vlastne načal s tou pomočkou, lebo však bol u nás aj pán Huliak a vysvetloval to. A ja som aj uveril, ja som hlupý, ja uverím hocikomu hocičo, ale je plno ľudí, si predstavte, ktorí si myslia, že to je nejaká kuleha tam bola, ktorá im nevyšla. Hej? Jak to vidíte vy? Vidíte to ako naivnú emancipáciu, alebo bolo tam niečo iné?
Pozrite, ja vám to poviem tak, tým, jak bolo spomenuté, že mám 5 detí a niekedy vidím, že deti robia hlúposti, keď sa možno nudia. Mňa by nikdy nenapadlo niečo takéto robiť v tom nasadení, ktoré denne máme. Ja si myslím, že my tu máme toľko agendy, že ja som bola šokovaný, keď táto téma akože vznikla. Najskôr chcem povedať, že naozaj nie je to pravda, že tam nikdy žiadna takáto dohoda o pomlčke nebola. Po druhé, aj keby bola, ja to poviem tak, že k strane Slovenská národná strana, ktorá je najstaršia na scéne od roku 1871, podľa mňa nepatrí žiadna pomlčka ďalšia a nejaké ďalšie strany, ktoré proste tu sú. Ľudia vedia. Mojou prácou, Martininou prácou, čo robíme, čo sa im ľúbi, čo sa im nepáči, my žiadnu pomlčku nepotrebujeme. A naozaj, ja som nepochopil, dodnes nechápem, vlastne čo malo byť toho zmyslom. Pretože ak zmyslom malo byť to, že Andrej Danko mal byť spochybnený ako člen, ja neviem, strany, že každý vie, že za SNS je tam sám. A napriek tomu si myslím, že je základným bodom fungovania, že SNS musí mať svoj klub a bude ho mať, aj keby títo traja páni odišli, bude ho mať ten klub. Máme to nastavené tak, že ho bude mať. A nikto sa nenechá, poviem to za seba, ja v tejto vláde, tak jak som mal problém vypovedať poistky fiktívne, jak som mal problém ísť po kompe, ktorú zaujímavé, že ani ten Budaj zrazu nevypovedal, ja nenechám priestor na to, aby sme sa bavili o ničom inom, len o programovom presadzovaní nášho programu. Ja za to pomlčkov, ak malo byť nejaké zvýrazňovanie a vplyvu a tak ďalej. My máme program vyhlásenie vlády, nech sa páči, tie zákony, ktoré budeme dávať, budú len v súlade, z toho budú len v prospech ľudí, ale ak zmyslom malo byť, že teraz my sa budeme chodiť niekam pýtať a to, čo som zaregistroval 2 dní dozadu v aktualitách, nejaký Peter Sokol v ich mene mal začať rozprávať, že oni budú hlasovať, len keď dostanú nejakú ponuku, tak ja vám poviem tak, keby ja som bol minister vnútra, ten pán už dneska je vypoveda na polícii. Ja odmietam, aby ja neverím, že tento pán rozpráva ich mene. Ja si neviem predstaviť, že v mene pána Lubtaka ekonóma, pána bývalého šéfa Uboku Ševčíka rozpráva nejaký Sokol v médiách, že my očakávame teda nejaké ponuky, no odo mňa žiadnu ponuku nedostanú. Ak keby za mňa niekto z nich došiel s nejakou takouto predstavou, tak budem prvý, ktorý to vykričí.
Dobre, takže Adriánko, pravdepodobne vieme, odkiaľ fúka vietor.
Sokolíci sa zleteli. Hej, no. Ale tu
Sokol žije inak, mentálne žije v 94. len aby ste vedeli, ja som s ním sedel. Ja to viem. Hej.
Bol aj tu zo dvakrát, čo si pamätám, ale mám vás tu dvoch ministrov, hej? Lebo bolo tu povedané, keď tu bol pán Huliak, že Danko nedodržiava dohody, že dohoda bola úplne iná, že to skráka celé zle ten vzťah. Ako to vnímate vy dvaja?
Ja ešte dám Martinke slovo, ja poviem jednu vec. Ja na Andrejovi Dankovi si vážim a hovorím to úplne otvorene. Andrej Danko za rok môjho pôsobenia vo vlade raz za mňou neprišiel s nejakou vecou, že prosím ťa Tomáš, toto nevypovedávaj. Alebo nemôžeš toto prehliadnúť. Napríklad tie poistky, ja vám poviem. Pri poistkách, viete, čo sa, keby som nič nerobil, nič, tam nebolo treba niečo vysúťažiť. Všetko bolo vysúťažené, stačilo to len nechať. A ja som zaanalyzoval poistky a zistil som, že sú popoisťované auta, ktoré majú žiadnu nulovú hodnotu. Hej. Zrazu tam, kde boli 100 000 poistky, teraz budeme mať za 23 000 eur možno poistky. Viete? A tam sa, keby som sa tvaril hluchý, slepý a tak ďalej. A Andrej Danko s jednou jedinou vecou za ňou neprišiel za celý ten rok. Žiadného biznisového charakteru, žiadného lobbingu, žiadného nič. Ja si toto enormne vážim, môže na ňo povedať, kto chce, čo chce. Je to, a neviem, podľa mňa Martina to potvrdí, ja neviem, o akých dohodách iných sa hovorí, pretože hovorím ešte raz, mali sme dohodu, že ideme na kandidátku SNS, mali sme dohodu, že budeme presadzovať ten program, ktorý tam je, všetko plníme. Nikdy sme nemali dohodu, že tam bude akákoľvek pomlčka a iný názov, pretože spochybníme to, že to nebola koalícia. Veď ja som vystúpil zo strany Život, dodnes som nevstúpil, Huliak vystúpil a už vstúpil naspäť do Národnej koalície. Ja neviem, či jeho cieľom je to, aby niekto napadol na ústavnom súde kandidátku SNS a následne spochybnil jej účasť v parlamente. Preto Danko nemá žiadnu inú alternatívu, žiadnu inú možnosť len trvať na tom, že ten klub sa naozaj bude volať tak, jak sme kandidovali. A to, že nikto mu na to nenaletel, Huliakovi, a všetci zostali na strane Danka, okrem teda týchto jeho členov, ale ja si myslím, že aj oni, ak sú elementárne triezvi, tak oni v živote nemôžu potvrdiť, že nejaká takáto dohoda bola, alebo nebola. Nebola.
Ja to môžem len potvrdiť Tomášové slova, pretože keď sme boli pred voľbami, tak sme sedeli v užšom kruhu a presne o tomto sa rozprávali. Mňa sa to netýkalo, lebo ja som nemala žiadnu stranu. Ale presne to, čo hovorí, že on teda nebude mať Život a nebude NK a ideme tak, aby sme teda išli na tých 5%, lebo vtedy by sme museli mať 7%, dobre hovorím. Takže také boli dohody a ak je raz dohoda a sme tam viacerí, čo teda môžeme potvrdiť, tak asi by sa tie dohody mali dodržiavať, presne tak ako keď sme si povedali, že s čím ideme do tých volieb. A to je aj v programovom vyhlásení vlády, veď sme to spolu tvorili. A ja mám toľko roboty, že plním programové vyhlásenie vlády. Toto sú pre mňa úplne zbytočné, to je plýtvanie energie pre mňa, pretože tej roboty a tej kultúre je tak veľa, že nemám čas. Ja nemám čas ísť ani navštíviť moju mamu, lebo ono ťa to tak pohltí, že chceš robiť tú robotu najlepšie, ako vieš. Čiže tomuto celkom nerozumiem, či to je z nudy, alebo z čoho to je, či z nejakej nečinnosti, ale za mňa je to úplne zbytočné, keď máme všetci rovnaký cieľ, ktorý sme si dali, a ak niekto bude uhýbať z tohto cieľa, tak aj toto je cesta, ako nepodporiť ten náš vzájomný cieľ, na ktorom pracujeme. A potom je tam len veľký otáznik, že aké sú dôvody toho, aby sa to nejakým spôsobom rozbíjalo. Tak ja len súhlasím s tým, čo Tomáš povedal, nemusím to opakovať a len potvrdzujem to, čo bolo tu povedané. Mm-hmm.
Teraz iného súdka, už keď vás mám na linke, pani ministerka, ak sa opýtam, už rok ste vo funkcii, teda takmer rok, vo funkcii ministerky kultúry. Čo všetko, akých kostlivcov ste ponachádzali na vašom ministerstve? Povedzte nám.
Až mu zatrieslo.
Ide Halloween.
Áno, hej, tak ideme tých kostlivcov vyťahovať. Ja som si nemyslela, že to bude až takáto ťažká cesta, i keď ma upozorňovali, a pre mnohých som, ako si spomínal, prekvapením, že som to ešte ustala, lebo tých atakov, ja hovorím aj ministrom, keď máme vládu, že kto chce byť v médiách, tak nech ide so mnou von. Hej, ako nech kráča so mnou von, že určite bude na nejakej fotke. Toľko takých až ponižujúcich, vtipných tých obrázkov na moju osobu. Mojej mame som zakázala sledovať médiá a som povedala dosť, stop. Pokiaľ ide o kostlivcov, tak tieto veci môžeš riešiť postupnými krokmi. Ľudia si myslia, že keď vstúpiš do funkcie, tak pôjdeš asi po vzore pána Kňažka a teda ideš to vyčistiť jedným dňom. Je to cesta v poriadku, ale neviem, ako by bola obhajiteľná pred opozíciou, ktorá robí kroky, ktoré robí, a ktoré teda neviem ani, či súvisia nejak s demokraciou, lebo my sme tí, ktorí sme demokratickí, ale oni teda tlačia to, čo som už spomínala. Čiže rôzne audity a výsledky, napríklad NKÚ, pre mňa bolo zaražujúce, že NKÚ robilo kontrolu fondov, kde ide 158 miliónov, čo nie je zanedbateľná čiastka, a predchádzajúce ministerky nemali absolútne záujem, aby kontrolovali chod týchto peňazí, teda činnosť fondov, či už audiovizuálneho, alebo fondu na podporu kultúry, umenia. Tam sme samozrejme aj po intervencii NKÚ, ktoré povedalo, že musíte urobiť novelizáciu týchto zákonov, aj urobili novelu zákonov a vieme, čo nasledovalo. Aké tu boli kríky, a to je aj to, čo hovoril Tomáš, teda mimovládne organizácie a tak ďalej. Tieto dve ministerky predchádzajúce vôbec nezaujímalo, kam idú tieto peniaze, na aké účely idú tieto peniaze, vôbec bez nejakého záujmu. A napríklad odmeny a náhrady členov tých odborných komisí boli vyplacané z prostriedkov, ktoré boli určené na podpornú činnosť a hradené mali byť z prostriedkov určených na prevádzkovú činnosť. Hej? A tam sa bavíme o období od 21 do 23, a členom odborných komisí napríklad audiovizuálneho fondu bolo vyplatených viac ako 489 000 eur.
Ako výplata?
A na podporu umenia takmer 420 000 eur.
Ako to bola výplata?
Ja neviem, na čo si to oni určili, ale toto vychádza teda z kontroly NKÚ. Hej?
Adrianko, zatvárame Infovojnu a ideme tam.
Ideme do kultúry.
Že vlastne viac prejedli, ako rozdali.
Áno.
No, nie, lebo tam už vlastne...
Ale to sú odborníci, pozor.
No a ja keď som sa na toto teda pozrela a dáte im fakty, napríklad ako teraz robili prieskumy poslanecké prieskumy v SNG a v SND, v inštitúciách, kde som si dovolila z mojej pozície, na čo mám zákonné právo, vymeniť generálnych riaditeľov, tak oni robili poslanecké prieskumy. A na týchto poslaneckých prieskumoch som ja nebola prítomná, ale keď im tam dali fakty na papieri, tak oni ich odmietali, tieto fakty. Tak potom čo už závaží? Potom ako prebieha diskusia, že ja ti dám fakt, že ale tuto sú fakty, tak toto je, a ty mi povieš, že nie, čiže to je len tvoj nejaký názor? Toto je totálna psychologická vojna.
Ozaj, tuto ide film do kino pani Zuzane Čaputovej. Koľko peňazí sme my, občania Slovenskej republiky,
to neviem, dali? To neviem, nechci odo mňa túto presnú informáciu. Neviem, ale môžem to rýchlo preveriť, ak by si teda mal záujem. A pôjdete na tento film?
Áno.
A ty sa tešíš, ty ideš prvý.
Ja, jasne, veď...
Miesto vedierka s pukamcami bude mať len vedierko. Pôjdem, to prečo nie? Prečo nie?
Zača po to, bo sa pôjdem
pozrieť. Za to pozrie. Zaplatia.
Ideme si zahrať.
Ideme si zahrať, dobre. Tak, a sme späť, Norbert.
Dobre, ráno, prajem.
Organizačná zložka na úvod. Pani ministerka musí zhruba o 11. odísť, ale pán Taraba s nami zostane až do konca.
Musím odísť, lebo idem do Filharmonie. Chystáme tam veľké prekvapenie.
Ó, a nedozviem, neprezradíte.
To nebude prekvapenie.
Ale tak...
No viem, presne, tak ďakujem. Takže
vyťažíme ministerku kultúry. Čo to s tou Slovenskou národnou galériou?
Tam sa robil prieskum.
No, to ma zaujíma teda. Lebo všetko vraj fungovalo úplne super, veď aj pridelenie 2 miliónov otcovi, to bolo vlastne v poriadku. A...
Len zatiká tam trošku. Sa tam nepočítalo.
No a keby dostal starý aspoň 3 milióny, 3 nezateká.
Tak 4. Tam sa 10-krát modifikovali tieto zmluvy, takže nevieme. To sa ešte dozvieme, že ako to bude celý ten výsledok, ale vieme to, že sa to nachádza v záplavovej zóne a oni nepočítali s tým, že tam bude storočná voda, nie je to ešte tisícročná. A práve vďaka tuto môjmu kolegovi, pánovi ministrovi, sa tá voda nedostala tam, kam by sa mohla dostať. Takže ja ti ďakujem, že si zachránil Slovenskú národnú galériu. I keď sa tam pieskovalo a presakovalo to aj od spodu, aj z vrchu, a to je to, že tam je tá spodná voda. A preto, keď robíte rekonštrukciu za 80 miliónov, tak musíte s tým počítať, keď je to v záplavovej zóne. No ale poďme teda k tým iným, takým tým menším manažerským zlyhaniam. Napríklad, keď si to porovnáme s Českou republikou, tak Pražská národná galéria má 4-krát toľko zbierkových predmetov, ako má Slovenská národná galéria. A v Prahe zamestnávajú 210 osôb. A tu u nás na Slovensku v SNG 376 osôb. Čiže máme tu o dosť viac ľudí.
Takže u nás to bolo lepšie, viac.
Máme to menšie, menej zbierkových predmetov a máme viac zamestnancov. No a teraz poďme k tomu, čo som rozprávala aj pri Slovenskom národnom divadle, že teda keď dostanete zo štátu peniaze, teda peniaze od nás, od ľudí, tak musí to vygenerovať aj nejaký zisk. Malo by to tak asi byť. Hej? No a Pražská národná galéria má trojnásobne vyššie vlastné tržby, ako má Slovenská národná galéria. Viac exponátov, menej zamestnancov a vyššie tržby. Tieto tri atribúty sú podľa vás znakom dobrého manažovania? Tu kývu hlavou.
Bola som riaditeľkou, aby som... Bola som riaditeľkou, aby som bola riaditeľkou, alebo ako to mám chápať? Lebo to by mala byť výstavná skriňa slovenského umenia. Počul som, že sa sťažovali aj maliari, ale tí starší, hej? Maliari, sochári a tak ďalej, že sa nevedeli dostať do Slovenskej národnej galérie. Progresívci s tými... úžasnými dielkami, ktorým ja nerozumím, ale ja som jednoduchý chlapec, ja nemôžem rozumieť všetkému, tak tí sa tam dostávali úplne bežne. Ale tí, ktorí stávali tú kultúru a ťahali úroky, tak tí sa do galérie nedostanú. Prečo?
No to je ďalšia otázka toho manažovania, tak dúfam, že sa tam dostanú a že Slovenská národná galéria bude lákadlom pre ľudí, ktorí si tam budú chcieť prísť oddychnúť. Budú chcieť si pozrieť diela aj našich významných autorov, na ktorých máme byť právom hrdí a že ich tam uvidíme krásne na stene a nie na nejakom plote v rámci nejakého myžmažu iných diel. Takže dúfam, že sa toto celé zmení. A inak, keď sme sa už rozprávali o tej opere, tak pri bývalom vedení si len zoberte, aby sme mali také počty, aby ste si to vedeli predstaviť, tak voľa, kedy sa hrávalo 18 premiér počas jedného roka. Za bývalého vedenia bolo tých premiér len 6. Voľa, kedy opera hrála 12 alebo až 14 predstavení za mesiac. Za bývalého vedenia to bolo 5 predstavení. totálne neefektívne. To hovorím len o takých tých menších veciach alebo zlyhaniach manažovania týchto dvoch inštitúcií, keďže práve tieto dve inštitúcie vyvolali takú vlnu nenávisti voči mojej osobe.
Aj Bibiana.
A samozrejme aj Bibiana, lebo tam tiež teda sa rozprávalo o tom, že aká je nekompetentná kamarátka z Kice a z Jogy a tak ďalej. A pozdravujem teda poslankyne Plavakovú a ako sa volá tá druhá, Jaurová, dali sa do kroja a teda ukazovali, že oni sú tie práve, ktoré vedia nosiť kroj. Neviem, či ste videli to video. Škoda, ukážem ti to. A teda išli do mňa, že ja som mala mijovský kroj. Viete, Sliuga, Lučnica tiež spadajú pod ministerstvo kultúry a keďže vám Sliuga alebo Lučnica zapožičajú kroj, tak asi nie je zo zahraničia ten kroj, ale je to kroj, v ktorom teda vystupujú na pódiach tieto úžasné dva súbory, takže od nich som mala kroj požičaný vo východnej a teda bola som skritizovaná, lebo som nemala čepček a čižmičky. Len ja som nešla na pódium vystupovať, ja som chcela ten kroj mať na sebe. A taká vlna nenávisti, že som si to dovolila, ten kroj.
Tak, jak bežne aj v Rakúsku nosia kroje, aj idú niekedy. Aj...
A mne sa aj na kroj páči, vôbec celkovo tie prvky to z kroja, mať niekde buď len nejakú časť, buď len blúzku, alebo len sukňu, mám to veľmi rada. Nevyžadujem teda od tých ľudí, aby mali komplet celý kroj, môžu mať len jednu časť.
Ako doplnok. Áno. Ďalej som si všimol, že nám vejú nejaké čierne zástavy, kde tu po Slovensku, že peniaze, že ste nedali na hrady a na obnovu a na rekonštrukciu hradov. Len tak mimochodom, vláda Igora Matoviča, pozrime sa do Krásnej Hôrky. 10 rokov sa tu už
myslím, Krásna Hôrka,
alebo 12 rokov sa Krásna Hôrka rekonštruuje. Tak dali ste peniaze, či nie?
Inak v Krásnej Hôrke som bola aj osobne. Bola som sa tam pozrieť. Sú tam už rekonštrukcie. Vieme teda, že to vyhorelo. Tu je toľko nezrovnalostí. Tak keď niečo vyhorí, tak sa ide rekonštruovať to, čo vyhorelo. A nejdem rekonštruovať to, čo teda ešte nejakým spôsobom funguje, keďže u nás nie je toľko peňazí ako u kolegu. Tak musíme ísť nejakým iným krokom, aby sme teda to sfunkčnili a aby to splnilo účel, ktorý to chce splniť. Oni začali opravovať od podlahy a teda nie od strechy, čo teda pre mňa, ja som laik v tomto, hej, ja sa v tom nevyznám, ale iba taká logika bežným laickým okom videná. Začnem od strechy a potom teda opravujem to, čo je dolu. A teraz sa pýtam, keďže idete sprístupniť tie spodné priestory, tak ako budete opravovať ten vrch? No, tak kývkali tak plieckami, že sa tam ide robiť nejaká lanovka, čiže zvýšia sa náklady, čo je pre mňa úplný nonsens, ale dobre, ja dúfam a verím, a možno, že to je nejaká moja taká vízia nesplniteľná, že sa nám podarí Krásnu Hôrku do konca nášho volebného obdobia sprístupniť tak, aby sa to opravilo. A tak tam budeme kooperovať možno aj s inými ministerstvami a bude tam nejaká medzirezortná výpomoc. No a potom je to Spišský hrad, teda tiež klenot Slovenska. A tam rovnako, hej, nejakých 10-12 rokov to trvá a sú tam manažerské zlíhania a to mi tiež nejako pristalo na stole a tiež dúfam, že to vyriešime. Ale poďme aj k tým teda dotačným programom, ktoré prebiehajú na ministerstve kultúry v rámci obnovme si svoj dom, tak tam sa to ukončilo za rok 2024 a teraz sa ide otvárať ďalšie v novembri, teda pre tých, ktorých nedostali, pretože my sme do programového vyhlásenia vlády dali, že toto je náš cieľ, aby sme opravovali staré historické budovy, ale chceme ich opravovať komplexnejšie a viditeľnejšie. Teda nie, že tam na okienko, tam na soklíček alebo na strechu, ale chceme, aby keď sa teda niečo bude opravovať, aby to bolo viditeľnejšie a preto vyberáme len menší počet budov, ktoré sa idú opravovať. Ale mrzí ma, že do iniciatívy sa pridali aj také hrady a historické budovy, ktoré peniaze dostali z dotácie. A teraz sa pýtam, toto je politická otázka alebo otázka tej spokojnosti, že dostali z dotačného programu financie od ministerstva kultúry. Uhrovec dostal 30 000, vyvesili Bielý kameň 25 000, Hričov 20 000, Hrušov 30, Strečno 15 tisíc, Hanigovský 30 tisíc, Starý hrad 30 tisíc a tak ďalej, tak ďalej. 12 hradov vyvesilo. Hej. Potom tam boli také hrady, ktoré, alebo teda staré budovy, ktoré podali svoju žiadosť, ale nesplňali podmienky. Ja to neovplyvním. Systémy to vyhodí, že nesplňujú podmienky, čiže nejakú mali nezrovnalosť, nezaplatili niečo. Môže to byť úplne zanedbateľná suma, minimálna, halierového charakteru, ale systém to vyhodí, čiže nedostanú peniaze. Aj takéto vyvesili a vyvesili aj také, ktoré ani nedali požiadavku. Tak sa pýtam, je to politické alebo o čom to je? Nerozumiem tomuto celkom, ale veď oni nám to asi vysvetlia.
Dve otázky mám. Slovenské národné divadlo, poverená vedením je Zuzana Ťapáková. Kedy sa dočkáme, že už bude buď ona riadne vo funkcii, alebo bude nejaké výberové konanie?
Tak na to, aby bolo výberové konanie alebo zastupujúci generálny riaditeľ, tam je určená doba 6 mesiacov. Je pravda, že pani Zuzana Ťapáková má mimoriadne náročnú úlohu. Išla do Osieho hniezda.
Do Jany Levovej.
Totálne. Takže je predpoklad, veď uvidíme, tam bude prebiehať výberové konanie, uvidíme, kto sa prihlási, veď všetko je to prístupné verejnosti, a keďže som rezort, ktorý je pod absolútnym drobnohľadom, tak pevne verím, že aj výberové konanie na túto funkciu bude pod hľadačikom. O všetkom budeme informovať, preto som nešla formou okamžitého vymenovania, ale tak ako teda je to podľa zákona 6 mesiacov. Tam je 6 mesačná lehota.
Možno otázka na vás obidvoch, lebo aj veľa ľudí píše, že kedy už konečne v tej STVR sa urobí poriadok, kedy sa budú teda voliť členovia do rady a kedy tá STVR bude naozaj verejnoprávna. Tých otázok prichádza veľa, teraz pozerám do mailov, aj teraz prišlo.
Ja len poviem za pani ministerku, aby sa nemusela obhajovať ona prvom rade.
Ďakujem, ale ja nemám s tým problém.
To viem, ale aby som gentlemansky tomu dopomohol. To, čo je naozaj jav, s ktorým sa neratalo, že keď sa vytvárala koalícia, tak sa identifikovali dve veci. Prvá, že strana Hlas povedala, že chcú jednoliaté rezorty, preto my nemáme žiadnych nominantov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a hovoríme, že my ich tam aj nepotrebujeme, ale potrebujeme, aby tam mal kontrolu štát, pretože je nenormálne, aby o 9 miliardách rozhodovali proste ľudia bez toho, aby sme do toho videli, a to komunikujeme úplne otvorene. Takže na jednej strane tam vznikol taký moment, že to, čo je moje, to, čo je vaše, je tiež naše. Hej? Pretože teraz vlastne to, čo je, že celá tá voľba sa posúva preto, pretože zrazu na stole vznikli nejaké požiadavky, že oni by chceli nominovať do tej rady, čo my hovoríme, tak v poriadku, len tá otázka teraz znie, že je to v zodpovednosti primárne ministerstva kultúry, keď áno, tak to akceptujte, alebo keď tento mechanizmus neplatí, tak potom poďme sa baviť aj o vašich rezortoch. Hej, takže nie, pani ministerka blokuje to, že ešte neprešlo k prehlasovaniu, že prišlo k vymenovaniu dodatočných členov, bez ktorých nevie byť vymenovaný vlastne riaditeľ. A my to považujeme za absolútne brzdenie našej práce, pretože si myslím, že to tempo, ktoré sme my nastavili, či na kultúre, či na životnom prostredí, my sa nemáme za čo hanbiť, ale toto je naozaj moment, ktorý je politického charakteru, za ktorý pani ministerka ani SNS nenesie zodpovednosť, a keby bolo asi na nás, tak už dávne mesiace dozadu to je vyriešené.
Takže to pre nás hlupých, pán Taraba, brzdí to strana Hlas, lebo si tam chcú pretlačiť svojich ľudí.
Ja poviem otvorene, že strana Hlas má požiadavky, ktoré my sme pri vzniku koalície nikdy nepočuli, že by takéto mali byť, a preto ja verím, že sa to...
A zidlom rastie chuť, viete, jak je to.
Že sa na najbližšej koaličnej rade toto už vysporiada a myslím si, že sa tam blížime k nejakej dohode. Ale hovorím ešte raz, my práve to, aké ste sa vám pýtali na tú pomlčku, tak proste keď buď nejaké dohody platia, keď platia, veď my ich akože dodržujeme, ale na druhej strane ja nevidím dôvod, prečo SNS by aj v tých málo rezortoch, čo máme, a kde proste ideme na plné obratky, prečo zrazu by niekto mal povedať, že viete čo, ale My to tuto vidíme inak. Hej. Tak ak to vidíte tu na inak, tak potom veď v poriadku, veď to je legitimné otvárať aj počas zájazdu debaty, ale na druhej strane potom sa nemôžete tváriť, že my nemôžeme sa vyjadrovať k všeobecnej zdravotnej, pretože my sa vyjadrujeme. My sa pýtame, že či je pravda, že polovica nominácií v zdravotníctve bola poobsadzovaná bývalými manažermi firmy Agel. Že či je pravda, že či je pravda, že sú tam preferované zmluvy, že či je pravda to, čo napísal bývalej pani ministerke zdravotníctva Dolinkovej, jej vlastný nominant vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorý napísal list, ktorý sa nám do ruky dostal, kde opisuje, že na centrálnom registri zmluv sa majú uverejňovať zmluvy, ktoré v skutku inak znejú. Takéto vážne veci, keď niekde sú, tak nám nikto nemôže zazievať, že sme sa postavili mene všetkých ľudí, a to teraz je úplne jedno, či opozičných, koaličných, či SNS, Smer. To nie je normálne, aby keď riaditeľ raz všeobecne zdravotne takýto list napíše, sme sa tvárili, že to má pod kontrolou, no nemá. Takže hovorím ešte raz v poriadku, ak sa chcú baviť o tom, že zrazu chcú mať niečo, o čom sa nehovorilo, tak potom my máme úplne legitímne právo povedať, že je v poriadku, ale my tiež chceme vidieť, že nie SNS, ale aspoň ministerstvo financí vidí do detailov inštitúcie, cez ktorú ide 9 miliard.
No, opäť môžem len súhlasiť a ďakujem kolegovi. Tam sme v podstate išli presne podľa zákona, teda je tam 9 členov rady a následne členovia rady volia generálneho riaditeľa. 4 členovia rady boli daní ministerstvom, čiže 3 sú z ministerstva kultúry a 1 je z ministerstva financií, pretože opäť je to štátna inštitúcia, idú tam financie z verejných zdrojov. No a teraz 5 členovia rady sa majú voliť a mali sa voliť už v tej predchádzajúcej schôdzi, ale práve kvôli tomu, čo Tomáš spomínal, tak sa nenavolili a pevne verím, už sa musia navoliť, pretože tam ideme opäť v tom čase, to čo si sa pýtal, že zastupujúci generálny riaditeľ, takže tam tiež plyne doba 6 mesiacov a potrebujeme zvoliť nového generálneho riaditeľa, takže teraz sa 5 členovia rady budú voliť v Národnej rade a následne, keďže bude už kompletná rada 9 členov a pevne verím, že toto sa teda dohodneme a už budeme môcť mať tých členov, budú voliť generálneho riaditeľa. Nám, ako ja, to je opäť sme pri tom, ľudia píšu, oni píšu aj mne, aj telefonujú, ale nie všetky veci závisia odo mňa, že ja som tu na nejaká kráľovná, ktorá si povie, že takto to bude a takto bude, hej.
Takže budeme musieť počkať, kým hlasáci cuknú.
Budeme musieť počkať, až kým sa v Národnej rade zvolia členovia rady a aby táto rada bola uznášania schopná, aby mohla fungovať.
Ako to bude s financovaním potom Slovenskej televízie a rozhlasu?
No, tak nemáme koncesionárske poplatky, i keď teda Saska ich zrušila a následne robila nejaké intervencie smerom k SNS, že veď zavete ich opäť. Neviem, či z politického hľadiska by toto bolo v poriadku v rámci toho, že je tu konsolidácia, vidíte teda, čo sa u nás deje a aká bola štátna pokladnica a čo sa musí všetko riešiť, aby sme neišli do krachu. Takže bude plne financovaná štátom a cestou týchto poplatkov asi koncesionárskych určite nepôjdeme. No a tam sme dali ešte ten balík vykrytia tej reklamy, takže televízia vlastne má možnosť reklamy, na čo sa teda dosť sa im to nepáčilo v súkromným televíziám.
Však žerete im zrnca.
Samozrejme. Takže snažili sme sa vykryť tieto chýbajúce financie, ktoré chýbali v rámci koncesionárskych poplatkov reklamou.
Hej, ja som, môj známy tiež, ako, lebo sledujú mainstream, tak o Bože môj, a teraz na tej RTVS-ke, STVR-ke, teraz budú aj reklamy počas filmu, však ja som to pozeral, pretože tam neboli reklamy. Musel som im vysvetľovať, že to nie je tak, že len sa zvýši z 3 na 6% objem reklamy pre televíziu, aj pre rozhlas, ale nebude to zasahovať do programu tak, ako sme zvyknutí z komerčných televízií. Možno aj tá komunikácia by mohla byť lepšia, lebo naozaj, keď oni sledujú len toto, tak potom ako...
Hej, len aby si ľudia uvedomili, že čím menej priestoru z reklamného trhu dáme STVR, tým viac to dávame, povedzme, Markíza. To znamená, že tým viac potom ľudia zo svojich daní, miesto toho, aby sa financovalo povedzme zdravotníctvo alebo oprava hradov, tak musí ísť na fungovanie niečo, čo si vie nájsť aj peniaze na komerčnom trhu.
Aj si vie samé zarobiť, áno.
Presne tak, takže to je, ja v tomto, ja to považujem, že to je veľmi výhodné a skôr to, že po nás tak tie mainstreamové médiá pália, tak to je preto, lebo každý vie v tom zákulisí, že zvýšenie reklamného trhu pre STVR nebol nápad iných v koalícii ako nás. Hej. Takže to je opäť niečo, čo pozrite sa, ako sa to sú vyslovene pôrody pri niektorých zákonoch, napríklad Fond na podporu umenia, veď to koľko bolo blokované v parlamente. Takže to sú všetko veci a ľuďom sa aj môžu niekedy zdať, že nie sú povedzme nejaké personálne dohody alebo že niekde viaznú nejaké nominácie, ale častokrát je to o tom, že proste na stole je debata o tom, že dobre, naša vízia, naša predstava napríklad bola, ja som si úplne v pohode do predstaviť to percento, že bolo ešte vyššie pre STVR. Nevidím dôvod, prečo 150 miliónový reklamný trh by mal byť takto nechaný ešte proste len súkromníkom. A na druhej strane už úplný vrchol je, keď si pozriete napríklad tú pomoc, tá technická asistencia z eurofondov, to je napríklad tie reklamy typu, že je nejaká eurofondová výzva, tak drvivá väčšina tých peňazí nepomerne chodievala mimo STVR. Hej, takže aj to sú akože veci, kde pamätáte si, keď bola vakcína je sloboda, kampaň. Veď to je to, čo som na Markizu a ja vytiahol. Však zverejnite teda, že koľko ste za to dostali. Je pravda, že 32 miliónov ste si vytiahli počas Hegerovej a Matovičovej vlády na takýchto veciach. Hej, takže ja vám chcem povedať to, že z nás robia od rana do večera, buď nás hovadia, alebo úplne, to vidíte, ja preto, keď natáčam si svoje tlačovky a dávam to na YouTube, si môžete, ľudia môžu vidieť tú realitu, čo zaznela a čo večer ide v správach. Proste ministerstvo životného prostredia, áno, patrí medzi finančne najsilnejšie rezorty. Na druhej strane je tam aj strašne veľa agendy, ktorú oni si doteraz tak potichučky, to malo takú nálepku tieto rezorty, že však nikto si ich akože nevšímal. Hej, to sa tak tvarilo, že to je tak okrajové, veď oni tam len v takých tých svetlých...
A najviac peňazí tam je.
A tam je najviac peňazí. To keď som povedal, koľko tam je peňazí, to, no a práve preto, viete, to už bol taký zabehnutý dobrý sústruh, ktorý ale na druhej strane bol pod minimálnou kontrolou. A to, čo tam proste sme poopravovali a je úplne, ja z ich pohľadu ich chápem, že nás tak nemohli.
Ale to je tak, to bola takzvaná samochodka pre nich, ale jednu vec vám chcem povedať, a teraz nie, že by som vás chcel chváliť, lebo nie, určite nie, ale mnohí poslucháči však volili tú SNS-ku a vás, aj v obidvoch a aj tam tých troch a neviem čo, a ľudia nadávajú, aj sú nespokojní celkovo s koalíciou, s vládou, títo ľudia, teda myslím naši posluchači, ale na vás dvoch je najmenej tých nadávok. Čím to bude?
Tak podľa mňa, viete, keď ľudia naozaj že elementárne sledujú a idú trošku pod ten povrch, tak vidia, že my veľa tých sporov možno, ktoré sa javia, že máme spory, tak to sú hodnotové spory, ktoré vyplývajú z toho, že my obhajujeme to, čo sme vždy tvrdili pred voľbami, že robiť budeme. Proste nerobíme politiku typu, že po nás potopa, naozaj chceme konštruktívne Slovensko zveľaďovať. Ja vám poviem príklad, viete, v roku 2023, keď som nastúpil ako minister, v ten rok prepadlo 430 miliónov eurofondov na mojom rezorte po tých odorovcoch, budajovcoch. Mohlo byť už tretina Slovenska viac odkanalizovaná. Potom tento rok my budeme v pluse pri eurofondoch na ministerstvo životného prostredia okolo, odhadujem, 500 a viac miliónov eur. To není tak, viete, my môžeme viesť ideologické nejaké spory, ale na konci dňa ľudia chcú vidieť, z čoho sa najedia, chcú vidieť, aký je výsledok vašej práce. A my ten výsledok práce aj na životnom prostredí máme, že fenomenálny. A oni najskôr sa snažili nás prezentovať, že povyhadzoval som odborníkov a dal som tam diletantov, no pravý opak je pravdou. Ja som povyhadzoval extrémnych diletantov, ktorí napríklad pri eurofondoch, ešte raz hovorím, 430 miliónov dokázali nevyužiť. Videli ste teraz, jak boli potopy, veď oni trpeli, normálne, že trpeli tie mainstreamové médiá, že na Slovensku není sú scenári ako v Čechách a v Poľsku, že tu nie sú mŕtvi, že tu nie sú miliardové škody, pretože vtedy by mi dali nálepku, že a to preto, že si vymenil odborníkov, tu na to prešlo v rámci možností a to nie, že by tu bolo menej zrážok, veď ja som apeloval na to, že tých zrážok bude enormne veľa a hovadili ma, že si vymýšľam, že to toľko nebude. Áno, že menej. Takže viete, oni, ja sa s každým viem do odborné debaty pustiť typu, že tak si poďme povedať, čo, ako to bolo, ako to je, kam to nastavujeme. Ja napríklad Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý mal mať na starosti udržiavanie tých tokov, to bola jedna vybrakovaná firma, ktorá za 10 rokov prejedla 300 miliónov eur, sa dostala do straty. Mne tam nechali na 3300 zamestnancov 2,5 milióna na mzdy. Si predstavte, 3300 ľudí má viac ako 60 miliónov na rok na mzdy a mne nechali z rozpočtu 2,5 milióna. Ja som nechodil vyplakávať, že viete čo, dofinancujte mi 70 miliónov, inak neviem čo. My sme našli tú matematiku, našli sme financovanie. Budúci rok tá firma bude enormne na tom lepšie. Ideme kupovať nové stroje, ideme prehlbovať korytá. Proste naozaj, že budú za nami výsledky. A preto to není len o tom, že nejak povrchne sa len s nimi hádať ideologicky, čo je dôležité tiež. To je dôležité, aby vedeli, kde stojíme. Preto aj s Tomášom Druckerom som mal tú debatu o tom, že počúvaj, ale to zase není úplne fluidné. Tu sú nejaké hranice, čo my vieme a akceptovať a zase kde je naše ukotvenie. A verím, že týchto vecí, to, že sme zrušili transgender výhlášku, veď na to ľudia už ako keby zabudli, veď my sme mali pred pár mesiacmi vďaka predošlej vláde, aj vďaka tej, kde sa chválili tá Záborská, Vašečka a títo veľkí konzervatíci, veď čo oni urobili, presadila predošlá vláda výhlášku, že ste mohli dojsť na matriku a vymeniť si občaniak a napísať si tam ani nie, že ste preoperovaní, meniť si len meno a prehlásiť sa za iné pohlavie. A toto sme všetko zrušili. Viete, tak mne preto. Samozrejme, že mne ide krkom, keď počúvam, že niekto rieši proste pomlčku, keď proste, lebo to len odvádza pozornosť od podstatných, vážnych vecí, ktoré na Slovensku reálne že meníme.
Prosím vás, kam sme sa dostali, do akej doby? Včera mi jeden z Filharmonie hovoril, že lietadlo plné ľudí čakalo na pána, ktorý sa identifikoval na hada a teda čakali, kým sa doplazí. Fakt, akože prečo to neodchytávajú? Čiže to sú podľa mňa akože
pre 30 rokmi by to boli klienti psychiatrických.
Sú to chorí ľudia a idem si teda zmeniť na matriku, že teda už sa cítim byť ako muž, tak idem si tam vymeniť občiansky, že teraz budem akože zapísaná ako muž a za dva dní si to zase rozmyslím, veď ako toto je podľa mňa úplná patológia. Nemôžeme takto premýšľať a toto dovoliť, aby sa tu dialo. Pozrite sa, každé tretie dieťa chce páchať samovraždu. Či nerešpektujeme tieto výskumy? Toto akože sú výskumy, ktoré nám nesedia, alebo sa nám nejdú nám do našej ideológie. Je to niečo, čo je proti nám. Všetko a priori, čo je proti ním, je neakceptovateľné a je to vlastne trestné, lebo si dovolíš povedať iný názor, ako majú oni.
Nie, oni majú jediný správny. Je vysoký čas.
Ja by som ešte jednu vec chcel.
Počkaj. Jazykový zákon.
Jazykový zákon, ďakujem, to ešte úplne na záver.
Adrian sa bojí, že nebudem môcť rozprávať po maďarskej šamaríne.
No, ešte.
Áno, a som rada, že tu je s nami aj Tomáš, pretože Tomáš priniesol kolegu Dimešiho a my sme sa o tom rozprávali. Ľudia, vôbec nejde o menšiny. Ja sa nijako nedotýka menším. Tento zákon sa nijako nedotýka menšín. Pozdravujem Maďarov, mám veľmi veľa priateľov medzi Maďarmi, však konec koncov aj Dimeši je sympatický človek. Čiže netýka sa to Maďarov, ale ide o to, aby sa slovenský jazyk dodržiaval. Napríklad idete do Bratislavy bed and breakfast, pardon, to kde vidíte? To vidíte niekde v Paríži, alebo kde ideme podľa parížského a tam sme sa inšpirovali podľa francúzského a poľského zákona, čiže milujeme slovenský jazyk a chceme, aby sa používal, lebo veď tým sa identifikujeme, takže chceme, aby slovenské názvy boli, aby keď prídete napríklad aj do maďarských obcí, tak najprv svietil slovenský nápis a potom maďarský, ale nejako inak sa to nedotýka maďarských menšín, takže ide len o to, aby sme si vážili slovenský jazyk a aby sme mali v prvom rade na očiach slovenčinu.
Takže to mi ako vysvetlo.
Ja tu mám odkaz iba od štátnych zamestnancov, ktorí píšu, že keby som mohol Martinke a Tomášovi nechať odkaz, že by si mohli nájsť čas, aj keď viem, že sú zaneprázdne, ale aspoň odpísať na SMS alebo zdvihnúť telefón by bolo fér, že potrebujú aj rady nejaké a majú aj informácie pre vás. Tak, toľko k tomu.
Toľko k tomu. Určite si to nehajú prejsť hlavou, ale my sa v tejto chvíli...
Ale stále píšeme a opisujeme.
Toho je naozaj, že ak to je na tie osobné profily, ja viem, ale to sú denne niekedy z toho...
Toto nie je bežný občan, tento, čo mi to poslal.
S týmto sa stretávam aj ja. Naozaj, keby mám všetko si prečítať, všetko, na všetky veci odpovedať, tak ja nič iné nerobím. To je fakt. To zase máte pravdu.
Jediné šťastie má, že od teba sa neočakáva žiadne riešenie od týchto dvoch, hej.
A niektorí aj chceli, aby som to riešil a zachraňoval. Čo môžem, to pomôžem. Keď niekto požiada o pomoc, ak viem pomôcť, pomôžem, ale celý svet zachrániť ani ja neviem. A takto sa aj ospravedlňujem, ale keď môžem, tak sa snažím pomôcť. Toľko k tomu. My sa tejto chvíli rozlúčime s pani ministerkou kultúry Martinou Klimkovičovou, pretože uteká za ďalšími povinnosťami.
Ďakujeme, Martina. Ja ti prajem hlavne hodne trpezlivosti a zdravia.
Ďakujem pani veľmi pekne. A ďakujem aj kolegovi Tomášovi, lebo aj vďaka nemu sa mi darí v tejto práci. Takže ďakujem všetkým aj našim kolegom v klube.
A nebyť pána Tarabu, tak tu dnes nie ste.
Aha, vidíš, v podstate on ma sem dotlačil.
Ja som si s ňou písal, ale ty si mi napísal a ja, že Mati, poď so mňa.
A ja som taká dobrá, ochotná, vidíš, tak som išla a utekám do Filharmonie, takže všetkým želám všetko dobré. A aj vašim divákom a poslucháčom a dovidenia niekedy na budúce.
Ďakujem.
Čo je dobrou správou, Tomáš Taraba zostáva v štúdiu a máme toho veľa, veterné parky, baterkárne, aj. Budeme sa baviť aj o tom. A sme späť po krátkej prestávke.
Dobrý deň. Prejdeme k tým témam, ktoré si nahlásil. Chcem sa pána Tarabu spýtať. Alebo ráno si púšťal toho nešťastníka Budaja. Hej? Že prešterom zase niekde na Liptove po dedine sa prechádzali traja, nie veteráni, ale vegetariáni. Hej? Chlapa zabil medveď nedávno. Jak rieši sa to? Alebo ako čo vlastne robíte, aby ľudia sa nebali vychádzať zo svojich domov?
Chcete, rieši sa to na pomer, aby ste vedeli, minulý rok tuším boli, ja neviem, 3, alebo to bol taký priemer odstrelených medvedov, tento rok to bude 100 legálne, predpokladám, že to bude 100, už sa blížime k 80 kusom. To, o čo ide, že naozaj našli sme dostatočný zákonný priestor, aby vedel byť eliminovaný bez problémov akýkoľvek medveď, ktorý sa nachádza mimo svojho teritoria, kde teda má právo na život úplne nespochybniteľný. To, čo tu boli tie procedúry vyhaniania a podobne, to sme všetko odstranili. Jediné, čo stačí urobiť, je vyhlásiť mimoriadnu situáciu v okrese. To následne spôsobí, že všetky obce si určia hranice, kde je neakceptovateľný výskyt medveďa. A v tom momente, keď ten medveď sa tam vyskytne, tak je to titul v podstate na jeho elimináciu. Samozrejme ľudia, a budem aj plánujem spustiť takú zase aj vzdelávaciu kampaň Slovensko je krajina, kde medveď má prirodzené teritorium, to znamená, ak ľudia budú chodiť hlboko do lesa v zónach, kde ten medveď výskyt má, tak musia rátať s tým, že ten medveď naozaj tam byť môže. To, čo nás zaujíma, aby medveď nebol prekažkou ani bežného života, ani turizmu, ani ničoho. Naozaj tie vzťahy sa nastavujú, využívajú sa aj polovnícke združenia. Ja som teraz na vláde presadil, že každý jeden národný park bude mať vlastný zasahový tím, to znamená, aby tam ten reakčný čas bol veľký. Na druhej strane chcem povedať ľuďom, tu 15 rokov sa táto vec neriešila, takže aj zdravý rozum hovorí, že samozrejme tá eliminácia problémových medveďov určitý čas potrvá. To sa nedá sa tu robiť zo dňa na deň, ale tá trajektória je úplne jasná, takže ja som rád, že aj s premiérom sme vyzvali najmä okresné úrady. Neváhajte vyhlasovať si mimoriadne situácie. To nie je žiadna hanba, že to tam budete mať rok, možno rok a pol a dovtedy eliminujete všetky medvede, ktoré akýmkoľvek spôsobom vychádzajú.
Prakticky teda hovoríte jednu vec, že pokiaľ medveď príde do nášho teritoria, ide na vlastné riziko a pokiaľ my ideme k nemu, tak tiež ideme na vlastné riziko.
Nie, vždy prednosť človeka na život je pred životom medveďa. To je nespochybniteľné. To, čo je, že tak ako keď idete do lesa a môžete stretnúť crnku, môžete stretnúť akékoľvek zviera, tak na Slovensku môžete teoreticky stretnúť jamného medveďa. Ale to, čo je neakceptovateľné, aby dochádzalo k útokom medveďa na človeka z toho dôvodu, že stratili, ja neviem, plachosť, alebo že tie medvede za tých 15 rokov, čo ich tu nikto neriešil, naozaj prestali vnímať človeka ako riziko. Ja spätnú väzbu, ktorú mám aj od štátnej ochrany prírody, že ja ako došlo k tým zvýšeným elimináciám teraz medveďov, oni očividne zmenili správanie. Už ten výskyt v tých oblastiach, kde sa nachádza človek, je zásadne nižší. No a v tomto trende my budeme pokračovať. To, čo môžem povedať, že žiaľ Slovensko naozaj nemá nad rozdiel od Švédov exaktne stanovený počet medveďov. Ja som šokovaný, že doteraz všetci títo aktivisti sa si ani na tomto nedali záležať, že by reálne zrátali ten počet medveďov. A ja verím, že aj som mal stretnutie s nejakými IT firmami, ktoré by vedeli napríklad cez fotopásce a podobne relatívne lacno oproti takému fyzickému zratávaniu, ktoré je dosť otázne, identifikovať skutkový stav počtu medveďov, čo by bolo predpokladom na to, aby sme vedeli na Slovensku stanoviť kvóty na každoročné kvóty odstrelu. To, čo majú vlastne vo Švédsku. Takže to, čo je dôležité, my sme, ešte raz opakujem, naozaj legislatívne dali všetky právomoci. Dnes nie je žiaden problém na ľudovopovedané strieľanie tých medveďov, ktoré sú problémové. Nie je to žiadna administratívna záťaž. Dokonca ja som milo prekvapený, že myslím na denníku Postoj, ktorý nemá dobrého slova na mňa, tak napísali, že ten zákon naozaj vyzerá, že je dobrý a efektívny a že podľa neho sa dá fungovať. Na nejak 3-4 dní dozadu to napísali. Takže ja som rád, že toto je jedna z tých tém, ktorú naozaj najskôr to vyzeralo, keď ste to počuli, aj keď si to spätne pozriete, jak tí aktivisti hovorili, že zo všetkoho bude, že nás zastavia eurofondy, Európska komisia, keď sa tejto témy dotkneme. No podarilo sa naozaj nájsť riešenie, ktoré poprvé žiadne eurofondy nám nikto nezastavil. Európska komisia odsúhlasila ten zákon a naozaj ten zákon je z môjho pohľadu aj z pohľadu tých, ktorí vykonávajú tú elimináciu medveďov, absolútne efektívny, dostatočný a vieme chrániť ľudí.
Mm-hmm. Poďme k tým témam, ktoré som avizoval. Som sa dočítal, že štát už vyvlastnil prvé pozemky pod megabaterkárňou v Šuranoch. Ich majitelia sa ešte môžu odvolať. Ako je to s tou baterkárňou? Chceme ju?
Pozrite, ja ako minister životného prostredia, aby ľudia, pretože sa zamienia, že kto má za čo zodpovednosť, investície, ktoré na Slovensku prichádzajú, sú aktivitou ministerstva hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva je zodpovedné za rokovania s investormi, oni podpisujú s nimi investičné zmluvy, to znamená, bol som taký prekvapený, keď som napríklad videl video pána Becika, ktorý natočal na mňa video, že aby nedošla baterkáre na Slovensku, teda tá baterkáre, ktorú dotiahla na Slovensku pani Saková zo strany Hlas, teda od neho. Takže to, čo chcem povedať, ja som počas celého investičného procesu ani jedno jediné stretnutie s baterkárňou nemal. Ja som s baterkárňou nerokoval, my sme ani SNS, ani ja, nikto ich sem nedotiahol. To je akože prvá vec. Druhá vec, mesta si budujú rôzne priemyselné parky, to znamená aj napríklad obce. Aj obce. To znamená, že my sa vyjadrujeme pri budovaní priemyselného parku, ktoré má všeobecný nejaký charakter typu tu bude cesta, tu bude možno železničná vlečka, tu budú plynové prípojky a podobne. To sa deje v Rimavskej Sobote, to sa deje proste v rôznych kútoch Slovenska. A tá aktivita, ktorá bola, že v Šuranoch sa budoval, a to je teraz tá fáza, že sa buduje priemyselný park. Hej. To, aký investor do toho priemyselného parku ide, do toho nikdy ministerstvo životného prostredia vo fáze budovania priemyselného parku sa nevyjadruje. My sa vyjadrujeme k tomu, či priemyselný park tam splňa alebo nesplňa pri budovaní toho.
Dobre, takže počase, keď tá baterkáreň teda akože povedzme má byť, tak a ľudia teda tvrdia, že tu bude ohrozovať spodné vody, v tej chvíli sa do toho zamontujete?
A teraz, a ja vám poviem jeden príklad. Všetci viete, a ja hovorím to otvorene, Slovensko potrebuje, tento príklad mi dovolte povedať, Slovensko potrebuje minimálne 3 spálovne, pretože už dnes máme žalobu, že sme skladkovacia veľmoc a máme strašne veľa skladov, ktoré ohrozujú aj spodné vody, veď tie skladky z veľkej časti nemajú ani základné folie pod sebou, vznikli ešte dávno, potom to prepísali na rôzne biele kone, oni teraz vedia, že ani to nemá kto zatvoriť, tie skladky a tak ďalej. Napriek tomu na Slovensku je 63 skladok. Európska komisia a Únia povedala veľmi jasne, že do roku 2035 musia byť skončené v Európe skladkovania a buď musíte recyklovať, buď musíte spáliť, alebo musíte využívať rôznu degradáciu odpadu, alebo znovu využite. No a všetci, ja to hovorím otvorene, ak Slovensko nepostaví 3 spálovne, ktoré budú vyrábať aj teplo, aj elektrínu, to je jedno, tak my ohrozujeme svoje fungovanie, budeme tu jak niekde v tretej krajine, pretože odpadky tu budú po uliciach a priemysel nebude vedieť, ako spracovať odpady. Napriek tomu, že to otvorene tvrdím, či sa nám to páči alebo nie, ak Slovensko chce ekonomicky prežiť a chceme mať nejakú kvalitu života, a napriek tomu, že hovorím, že 3 spalovne potrebujeme, minulý týždeň som zastavil výstavbu spalovne v Šali. A nezastavil som ju preto, lebo by som tvrdil, že nepotrebujeme spalovňu. Ale zastavil som ju preto, pretože keď som si pozrel spôsob vydávania povolenia pre tú spalovňu, tak som nadobudol pocit, že ľudia boli nedostatočne oboznámení s tou investíciou. A predpokladom na vydanie environmentálneho povolenia napríklad je, že mali by sa porovnávať dve technologické varianty. Oni im tam dali iba jeden variant a v podstate to odbili tým, že však, o čom sa bavíme, však tak či takto vie by len tento variant. Hej. Budaj im vydal povolenie. Ja som to povolenie pri rozklade, to znamená, že ľudia sa znova odvolali, ja som ho zrušil. To znamená, toto chcem povedať, napriek tomu, že tú investíciu považujem za dobrú, som to celé zrušil, aj keď to trvalo 5 rokov, tuším to povolovanie, vrátil som to na začiatok, pretože som tam našiel z môjho pohľadu pochybenie, že im verejnosť bola vylúčená. Aby som sa vrátil teraz k baterkárni, ja toto garantujem ľuďom, že keď príde povolenie, žiadosť o povolenie na baterkáreň, ktoré nedošlo do dnešného dňa na ministerstvo životného prostredia, tá baterkáreň samotná. Áno, my vieme, že to tam ide, pretože pani Sáková to tam dotiahla. Podpísali s nimi investičnú zmluvu, ktorá hovorí, že to tam chcú postaviť, ale ja do dnešného dňa sa nemám k jakej žiadosti ani len vyjadrovať, lebo nič na ministerstvo životného prostredia neprišlo. To znamená, že ak to tam ľudia nechcú, tak predovšetkým by malo rozhodnúť mesto Šurany, že to tam nechce. To znamená, že ľudia primárne teraz zbytočne budú chodiť za mňou, pretože ja nie som ten, ktorý vie lokalite určiť, čo tam bude, čo tam nebude. To vie určiť dané mesto. Takže to je prvá vec. Ja teraz ľuďom, ktorí tam žijú a tvrdia, že to proste ohrozuje ich kvalitu života do budúcnosti, ich vyzývam, aby primárne teraz robili tie aktivity na úrovni mesta voči mestu, voči zastupiteľstvu, pretože oni schváľujú na konci dňa, či to tam bude alebo nebude. Ak to dojde na ministerstvo životného prostredia, tá žiadosť, ona sa riadi veľmi prísnymi zákonmi. Na Slovensku máme prísne zákony environmentálne, ktoré korešpondujú so zákonmi, ktoré vyplývajú teda zo smernice, so smernicami Európskej únie. A my budeme veľmi otvorene posudzovať a otvoríme to kompletne verejnosti a povieme, pozrite sa, toto nám dali, takto tá žiadosť vyzerá, toto hovoria, že tam budú robiť, taká to bude technológia a čo z toho vzíde, to všetci uvidíme. Že či to, čo sa tvrdí, je pravda, že to, ja neviem, budú vylievať alebo nebudú, my až vtedy sa budeme vedieť tomu vyjadriť. To znamená, to, čo chcem ja u každého zagarantovať, neprejde to žiadnym niekde šuflikovým procesom, že to budeme zamlčiavať, že ľudia nebudú mať prístup k informáciám a tak ďalej. Všetko bude otvorené. A vzhľadom na to, že som není teraz nejaký aktivista, ale som podpredseda vlády, ktorý zase je zodpovedný za to, aby my rokujeme s množstva investormi, veď viete, že napríklad do Novák sme ohlasili pár dní dozadu, že ide investícia Mobis, ktorá bude vyrábať komponenty pre automobilový priemysel. Ja nemôžem teraz vyvolávať z pohľadu zodpovednosti nejaké len také šteky, že nadobudnú investori pocit, že na Slovensku nie je zagarantovaný zákonný proces posudzovania tých investícií. Takže to, čo ja môžem zagarantovať všetkým, tak, jak som to robil v Šali, že bez ohľadu na to, že by som si to tam vedel predstaviť a myslím si, že to je dobrý projekt, tak som to musel zastaviť, pretože som zistil, že tá verejnosť bola tam v posudzovaní z časti obidená. A toto garantujem, že bude aj pri Šúranoch.
Len pre upresnenie, povedali ste, ak príde tá žiadosť, keď príde tá žiadosť, nie?
Keď.
Hej. Dobre.
Ja rátam ešte tak, aby ľudia vedeli.
Lebo viete, potom to môže vyzerať, že Saková si to sama schváli a vás obídu.
Nie. Nás obísť nevedeli. Takto, nás vedeli obísť, keď to s nimi dohodli, keď to s nimi podpísali, keď im dohodli lokalitu, keď im dali podmienky, hej. To nás obišli, nás sa nikto nepýtali, ja som neni ani signatár. A musím povedať, že ja som aj otvorene hovoril, lebo ja rokujem s maďarskou stranou o vysporiadaní Gabčíkova Nagymaros, pretože to je 30-ročný spor, ktorý myslím si, že už dospel do štádia, že je na čase zohľadniť realitu na Dunaji. To znamená, ja neočakávam, že Maďari plánujú Naďmaroš dostávať. My už ho asi ani nepotrebujeme, keď máme Čuňovo. Na druhej strane, keďže máme Čuňovo a Gabčíkovo, Maďari asi by nemali predpokladať, že vrátime korito Dunaja do pôvodného stavu, lebo inak by tam nám netekla voda. Takže riešime tieto veci. Ale hovorím to len preto, že mám teda s nimi, myslím si, že už aj priateľský vzťah. A oni mi hovorili na začiatku, keď vedeli, že sem ide baterkáreň, povedali, nepodceňte komunikáciu s miestnymi ľuďmi. Pretože my sme z časti to podcenili a nabralo to rozmery, ktoré nie sú želané. A ja som toto hovoril kompetentným, ktorí s tou baterkárňou rokovali. Ja som povedal, ja neviem, o čom rokujete, neviem, aké to má parametre, ale komunikujte absolútne od prvého dňa transparentne s ľuďmi na danom mieste, aby poprvé nevznikali nejaké príbehy, ktoré sa možno ukážu expo, že neboli pravdivé, ale na druhej strane, aby tí ľudia naozaj mali pocit, že sú obchádzaní. A ja ten pocit zatiaľ mám taký, že naozaj tá komunikácia na lokálnej úrovni zo strany tých, ktorí to sem dotiahli, je absolútne nedostatočná.
Ja sa opýtam takto veľmi kulantne. Bude to jediná baterkáreň na Slovensku?
Zatiaľ toto je jediná baterkáreň, ktorá je podpísaná. Na druhej strane to, že do Očovej mala ísť baterkáreň alebo je Očova v nejakom úzkom výbere, tak žiaľ táto informácia, k tej som sa ja dostal. A poviem otvorene, že sme to aj otvorene v rámci SNS riešili, že toto je pre nás prekvapujúce.
Počkajte, ale pán starosta nám povedali, že to nie je pravda. My to máme nahraté.
No, Očova je na zozname lokalít, ktoré prichádzali do úvahy. Ja viem o tom, že Andrej Danko sa dosť ohradil voči tomu, že aby pod značkou SNS dokoľvek vyvíjal aktivity tohto druhu, aby tam takáto investícia išla.
Preto ja som vravel, že nikto z nich klame.
No.
Zákonite, keď vieš, keď jeden tvrdí jedno a druhý druhé.
Pozrite sa. Už zazniala informácia, že som vyhodil koľko? 15 či 20 ľudí. Ja som do dnešného dňa nevyhodil nikoho. Takže keď niekto nemá problém povedať takúto vec, ktorá je overiteľná, ja som vždy hovoril novinárom, však choď, jak môžete ísť vy na tlačovku? Mne hovoríte, vyjadrite sa k tomu, že ste vyhádzali ľudia. Ja hovorím, a ktorých? Dajte mi zoznam. Však idem na tlačovku, vypýtam si zoznam, nie? Však prídem na tlačovku, poviem, títo ľudia dostali výpovede. Hej? Však ten Kysel mal dostať výpoveď. A ten Kysel dodnes je šéfom a rieši medvede v zásahových tímoch. Takže pozrite, ja si nemyslím, že patrí do Očovej baterkáreň. Ja im prajem, nech tam majú priemyselný park, to je v poriadku. Prajem tým ľuďom samozrejme, nech tam prídu kvalitné investície, najmä zo strojárenstva a podobne. Ale nemyslím si, že na stredné Slovensko do tejto lokality taká investícia patrí. Nie je to rozhodnuté, že by to tam išlo, ale Očova sa spomína v úzkom kruhu. Ako jedna z destinácií.
Dneska som ráno čítal, teda, že pán Kmec hovorí o nejakých veterných parkoch na východe Slovenska, že až dva majú byť, lokalita ešte nie je známa. Viem, že pri Galante sa má stavať veterný park. Ako sa pozeráte? Lebo ľudia vidia. Stačí sa postaviť náhradný kopec, pozrieť sa do Rakúska, ako to vyzerá. Hej. Sodomia, Gomoria. Ako to vyzerá s veternými parkami teda?
Pozrite, nerozumiem, prečo pán Kmeď sa vyjadruje k veterným parkom. Ja viem, že tlaky na mňa sú robené veľké aj takýmto spôsobom, lebo Slovensko zatiaľ nejak vo veľkom nevydáva žiadne povolenie na parky veterné. Áno, otvorene môžem povedať, že som vystavený, jak by som to povedal, odporúčania, že bolo by dobré, aby aj Slovensko malo a podobne. Ja nevidím žiaden prínos ani solárnej, ani veternej energii pre Slovensko. My máme najčistejší mix elektrickej energie v Európe a patríme medzi 5 najčistejších producentov elektrickej energie na celom svete. To, čo môžem povedať, že som veľmi rád, bol som v Luxemburgu teraz v pondelok, utorok, kde sa nám podarilo prvýkrát naozaj že obhájiť zmienku o jadrovej elektrine, ako my potrebujeme do európskeho slovníka vrátiť, že jadrová elektrina je súčasťou zelenej elektriny. A my sme Slovensko, Česká republika, Francúzsko, Fínsko, Švédsko, proste sme taká aliancia, ktorí hovoríme, že ak sa chceme baviť o akokoľvek stabilnom priestore v Európskej únie, čo sa týka dodávok elektrickej energie. Bez jadra to nejde. Tieto vrtulky, tieto solárne panely, môže to byť imidžová vec, aj vám to môže vyrábať elektrickú energiu, ale my vidíme dnes, čo to robí. Gabčíkovo patrí podo mňa a ja denne dostávam grafy, za koľko sa predáva elektrická energia. Ja hneď podľa tých grafov každé ráno viem, že či stala elektrická energia 150 eur, alebo stala 60, alebo stala 30. Podľa toho vieme, či bol vietor, alebo svietilo slnko. Hej. A to robí takú fluktuáciu v tých cenách. To, že dnes máte jeden deň 300, potom 150, potom 50, že neviete plánovať cenu elektrickej energie, za to z veľkej časti môžu práve tieto zdroje.
Ani odbery neviete plánovať.
Neviete nič plánovať, takže ja podporujem a budem aj podporovať napríklad solárne panely na striechy fabrik, pretože každá fabrika musí dodávať distribučné spoločnosti tzv. Odberový diagram, ktorý keď oni prekročia, tak sú za to dosť výrazne penalizovaní. A vtedy má význam, to má aj ekonomický význam, že aby nemuseli tie fabriky byť penalizované za to, že majú krátkodobý zvýšený odber, tak si to stiahnu z vlastných baterkových úložisk, ktoré si, kde si uložili elektrínu z tých panelov. Toto dáva logiku. Ale budovať kompletnú infraštruktúru štátu na tomto, tak na Slovensku to nikdy fungovať, toto už nebude, lebo my sme oveľa inde, čo sa týka vybudovania jadra a na druhej strane my máme 10% elektrickej energie z vodných tokov a toto sú dve veličiny, ktoré budeme zvyšovať.
A môžeme povedať, že pán Boh zaplať za toto, čo máme.
Ja si, že ja vám poviem, pani, že za toto vďaka všetkým rozumným hlavám minulosti, ktoré sa na Slovensku rozhodli naozaj, že vybudovať tieto dva druhy elektrickej energie, pretože sú dnes sa ukazuje, že poprvé je to naozaj jediná cesta. Vy neviete, všetci rozprávajú o dekarbonizácii a poviem vám dve čísla. Keby sme chceli dekarbonizovať iba chemický priemysel v Európe, my by sme potrebovali ďalších asi 250 jadrových elektrární na európskom kontinente. A keby ste ich aj postavili, tak potrebujete brutálne navýšiť prenosovú sústavu, pretože dekarbonizácia zo sebou prináša oveľa vyšší prevod elektrickej energie. Tí ľudia, ktorí tu dávajú tie ciele, že do 2035, do 2040 bude toto, tamto, nebude nič, pretože tí ľudia v živote nič nepostavili. Ani nevedia, jak ekonomicky, jak sa to poprvé, aj keby ste to vedeli zaplatiť, to neviete ani zrealizovať. To znamená, to, kde my sme, Slovensko je perfektne stabilizované v tomto. Potrebujeme ešte dorobiť nejaké investície, najmä potrebujeme nejaké zariadenia, napríklad čo sa týka na uskladňovanie alebo teda na pretlak vody, ktoré by sme vedeli vlastne využívať, keď padne nejak cena elektrickej energie. Vieme si predstaviť, teraz som vyrokoval, že v Gabčíkove, keď je napríklad cena elektrickej energie pod nulou, to znamená, že je minusová, to máte aj také javy niekedy, že napríklad keď v noci veľa fúka elektrické a priemysel nevyrába, ale veľa fúka, tak tie veterné parky vytvárajú veľa elektrické energie do systému a tú elektrínu nikto v tej nepotrebuje, lebo fabriky v noci sú vypnuté. A v tej sa stane to, že elektrická energia je minusová, že vy musíte platiť, lebo ju neviete skladovať, aby vám ju vôbec tá distribučná sústava zobrala. A vtedy je pre nás lepšie, aby napríklad keď vidíme, že cena je záporná, aby sme my z Gabčíkova nemuseli niekomu platiť, aby nám zobral elektrinu, tak bude pre nás lepšie napríklad vtedy vyrábať zelený vodík z toho. A ten zelený vodík vieme potom, keď viete, radšej, keď môžem niečo vyrábať za nulu, ak nemám za to niekomu ešte platiť, aby mi to zobral, tak budeme vedieť ten vodík napríklad dodať do nejakých autobusov mestskej hromadnej dopravy v ktorých mestách a podobne. Takže ale to sú kozmetické veci. Na tomto vy neviete postaviť v strednej Európe žiaden zásadný nejaký posun.
Dáme prestávku, Norbert.
Dobre.
Krátko. Dobrý deň, prajem všetky.
Dobrý deň,
prajem. Pán Taraba je nedočkavý na otázky našich poslucháčov 095-066-1116 a mailová adresa ráno@infovojna.bz a ja mám prvý telefonát. Nech sa páči vaša otázka.
Dobrý deň všetkým. V prvom rade by som chcel povedať pánovi Tarabovi aj pánovi Dankovi, že sa mi páči tá ich politika, vzhľadom k tomu, že aj tie odkazy cez médiá, pretože ja ako váš volič chcem vedieť teraz, za čo si zodpovedný, aké máte na čo názory a tak, aby som pred voľbami ďalšími bol v obraze. Kto za čo môže a čo spískal. V tom ďalšom rade vám nebudem vyčítať konsolidáciu, ale čo vám budem vyčítať, sú prípady ako Kemlage a veľa iných, ktoré traumatizujú našu spoločnosť, ktoré nie sú riešené. Takže to by sa takisto aj prípad Adama Lučanského. Aby ste mu vy ako koalícia, ako aj partneri vyjadrili o mnoho väčšiu verejnú podporu, aby sa o tom rozprávalo, aby sa na to nezabúdalo a aby to nešlo dostratené. Toto sú veci, ktoré by som si želal. A posledná vec, pán Taraba, aby ste nezabudli na to, že tam, kde ste, ste hlavne vďaka alternatíve a aby ste, ja viem, že teraz ste v Infovojne, ale aby ste o mnoho častejšie komunikovali s nami, s vašimi voličmi, prostredníctvom alternatívnych médií, lebo mám pocit, že je to veľmi zanedbávané a mohlo by sa vám to v budúcnosti vypomsiť. Prajem pekný deň, nech sa vám darí.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne za aj podnety, aj za veľmi konštruktívnu aj kritiku. Viete čo, ja myslím, že aj páni mi to tu priznajú, že nikdy by som nepovedal, že neprídem. Vždy som prišiel, keď dostanem pozvanie na druhej strane a aj akceptujem to, že každý má vlastný nejakú predstavu o hostiach, takže nikdy som neurobil niečo také, že by som volal do Infovojny, že prosím vás, môžem dojsť, alebo do Mimi Šramovej, že by som zavolal, že prosím vás, poď sa neurobiť. Takže ja vám garantujem, že vždy, keď ma oslovia títo páni, tak ja prídem. Viete, že nemal som to tu nikdy na ružiach úplne ústlaté, ale ja považujem a to chcem zagarantovať, že toto považujem za veľmi kľúčové kanály komunikačné, preto som tu. Ja sa vôbec, tak jak to myslím, urobil v predošlých obdobiach Sme rodina, že chodívali pred voľbami, po voľbách sa nedalo. Takže ja budem chodiť, to vám garantujem. A práve naopak, jeden dlh, ktorý tu je, že treba vymyslieť nejaký proste taký systémový rámec fungovania aj s alternatívou. A ja som aj rád, že či už chodí napríklad, ak môžem nazvať aj alternatívu Aireport, alebo podobne, že chodia na tlačovky, odpovedáme všetkým. A ja patrím fakt medzi politikov, ktorí toto majú v popredí.
Je pravda, že keď som oslovil Tomáša Tarabu, že kedy príde, tak pracovná vyťaženosť, to je druhá vec. Bol v Luxemburgu, ale teda ten piatok sme si dohodli a je tu, dokonca dotiahol
aj. Treba povedať jednu vec, hej, aj poslucháčom, aby ste vedeli, ako bolo by oveľa viac politikov a to nešťastné čas vysielania. Väčšinou sú v robote, hej. Keby sme vysielali aj večer o 6, tak určite by si viac našli času.
Keď parlament, tak je problém dotiahnuť.
Takže ako toto treba chápať, ale napriek tomu tí ľudia si ten čas dokážu nájsť, takže ja by som bol prvý, ktorý by tu kričal, nebojte sa.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Zdravím vás, páni, pán minister Marek Šurany.
Á, baterkárin zase.
Áno. Ale dneska budem konštruktívny. V prvom rade chcem poďakovať, aj keď tam už Martina nie je, aj Peťovi Kotlárovi za prácu, ktorú robia na svojich pozíciách. Na pána Tarabu, čo rozprával ohľadom verejnosti, že by sa malo viac komunikovať. Napríklad včera sme mali po 17. stretnutie v Bánove. Boli tam občania, boli tam okolo 300 ľudí, tam bolo na podne starostu, aj ostatní starostovia z blízkych dedín tam boli. Sme sa rozprávali, máme nové a nové informácie. Napríklad Timea tam bola, prezentovala to, čo vlastne zistila v Maďarsku. Bol tam Maťko agronom, Miro Suja bol a veľa, veľa ďalších ľudí bolo. Takže tá komunikácia, čo sa týka iniciatívy Chránime si naše, prebiehať dennodenne. Niektorí ľudia na tom robia 12 až 16 hodín skutočne. A na vás, pán minister, keďže budem konštruktívny, my tento týždeň ukončujeme petíciu. Máme tam 11 tisíc fyzických, okolo 5 tisíc online. Takže chceli by sme ju zaniesť na ministerstvo životného prostredia. Vás chcem požiadať takto prostredníctvom éteru. Tak ako som predčasom požiadal pána Ševčíka, on slúbil a splnil vtedy do Šurian, ale my by sme prišli do Bratislavy, povedzme, že v stredu napríklad o 10. ako vám bude vyhovovať, že by sme vám tú petíciu odovzdali, aby sme poprosili, požiadali o audienciu aspoň hodinku, aby ste si vypočuli aj vy naše názory. Len jedná sa mi o to, že kedy budete mať čas a my sa budúci týždeň prispôsobíme.
Ďakujem pekne, určite vás príjmem. A jediné, ja od pondelka do piatku tu nie som, takže môžeme to robiť budúci týždeň.
Ten ďalší týždeň.
Ten ďalší týždeň a na prvé počutie, ja pozriem kalendár, tak asi kontakt na vás má pani túto štúdiu, hej?
Už som odfotil telefón.
Tak dajte telefón.
Áno.
nechajte tu telefón a úplne tak, buď by sme to robili v pondelok, alebo v útorok, ja pozriem ten kalendár, ale na tam ten týždeň, ale určite vás príjmem.
Budem veľmi rád, keď nebudeme si odkazovať cez éter a budeme...
Ja osobitne som, ja tam aj donesiem ľudí, ktorí asi v budúcnosti to budú posudzovať, ak tam teda niečo dojde, nejaká žiadosť, a aby to počuli a čím viac informácií. Ja vám jednu vec naozaj garantovať, že my nebudeme v ničom znižovať látku požadovaných.
Aj, Marek, vy hlavne doneste informácie, na ktoré by si v budúcnosti na ministerstvo životného prostredia mali dať pozor. Hej?
Presne tak. My donesieme to, že aby nám neznečistilo ovzdušie a hlavne tú vodu, ktorá tam je. Aby ste to sa týka hlavne toho Envira. Takže budem rád a nechám vám telefónne číslo.
Ďakujeme.
Pán minister ho už má vo svojom telefóne.
Ďakujem ti pekne, Adrian Najnoro. Všetko dobre, majte sa.
Ďakujeme pekne. Takže baterkáren Šurany je veľkou témou aj v dnešnom vysielaní. Ja som to očakával. Tuto mi píše Nitrančan. Paľo, pozdravujem ťa, aj keď po nitriansky nepíše, ale píše v češtine. Ďakujem vám za dnešní hosti, pani ministerku Šimkovičovou a pána ministra Tarabu. Veľmi im držím palce v ich náročnej práci, nebo plne chápu obtížnosť komunikácie s experty z progresívneho Slovenska, ako i problémy s řízením rezortu, kde stále pôsobí progresívni aktivisté. Ešte jednou držím palce a zachovujeme si svoj jazyk, kultúru, tradice a na záver snad jen už jedno prísloví. Na hrubý pytel, hrubá záplata.
Ďakujem.
Viete, že čo je zaujímavé, pán Taraba, že máme veľmi veľa, nie, to Slováci sú v Čechách, počúvajú, jasne, ale máme Čechov, ktorí počúvajú Infovojnu a zaujímajú sa o problémy, ktoré my tu máme.
Čechov, Morava, Slezanov.
Hej, ale ja to vidím aj napríklad na mojich platformách, čo ja komunikujem, že tiež z Českej republiky pribúda. Ten počet, pozrite, akože my oproti Českej republike aj politicky, ja si myslím, že sme na tom pozitívnejšie, keď to tak poviem.
Teraz už áno.
A naozaj, že absolútne my sme otvorení, veď my sa nevyjadrujeme na adresu Českej reprezentácie, ak mali potrebu sa oni na našu, práve preto, lebo máme obrovskú úctu k tej spoločnej histórii, ktorá tu bola. Na druhej strane aj otvorene hovorím, že aj s Maďarskou republikou, my sme 1000 rokov boli jeden štát, ja to nechcem hodiť teraz, že len to bolo obdobie negatívne. A my patríme k sebe, ja to vidím v Bruseli, keď sme, a povedal mi to napríklad Sebastian Kurz, keď ma prišiel pozrieť do Bratislavy, tak mi povedal, že Tomáš, vieš, niekedy to fungovalo tak, že debata na rade ministrov, alebo teda Európska rada, keď bola, tak prvá dohoda sa urobila medzi Francúzskom a Nemeckom a potom sa muselo ísť za V4 druhými k poradí. Že vy ste mali takú sílu, že bez vás sa nevedeli veci proste hnúť, že vy ste Polsko, Česko, Maďarsko, Slovensko hlasmi bolo tak dôležité, že potrebovali sme vedieť, s vami urobiť vždy dohodu.
Preto bolo treba rozbiť V4.
A preto ja toto považujem naozaj, že neviem, komu to slúži, že dnes sme naozaj fragmentovaní. Ja sa snažím vždy pred radou ministrov, máme taký formát, že sa stretneme aj ministri životného prostredia pred hlasovaním a pred programom a teda snažíme sa nájsť nejakú spoločnú pozíciu, no len nie je to už tak, jak to bývavalo, keď sa zapýtal aj premiéra, že niekedy, keď sa išlo na tieto hlasovania, tak to bolo už 2 týždne dopredu, že mali spoločne vyštrngané pozície. No teraz je to tak, že proste komunikujeme až tam na mieste. Takže ja považujem tento stredoeurópsky priestor za extrémne dôležitý, ak máme obhajiť svoje záujmy. Sami to nevieme. Ja.
Pozrite sa, ako reálne, ak nebudeme držať spolu, zožerú nás zaživa. Aj. Taká je realita.
Aj u nás na kusy. Aj. Čo sa už deje? Videli sme, čo sa dialo na stretnutí V4 v Prahe.
No my, ja som rád, teraz sme napríklad zvýšili rozpočet V4, sme hlasovali na vláde, lebo na poslednom zasadnutí sa dohodli, že ten Vyšegradský fond ako navýšime. Ja tam vidím proste veľký priestor a proste sú isté veci, ktoré podľa mňa by sa nemali nikdy degradovať, len preto, že sa niekde vymení nejaký politik. Proste to sú nadčasové veci a ten stredoeurópsky priestor treba držať spolu bez ohľadu na to, či tu niekedy, ja neviem, či teraz sme my tu pri moci, alebo v minulosti. Viete, my nemáme dnes čo vyčítať, lebo keď bol Heger premiér, tak sa odmietal stretávať pomaly s Babišom. Hej. To, čo robia, to, čo sa chceli urobiť akože oni, tak toto je proste nezrelosť, je to politická nezrelosť, lebo tie naše národy zápasia s tými istými problémami. Ten priemysel český zápasí s tými istými obmedzeniami, jak náš. Tie clá, ktoré uvalia na auta, sa budú týkať tých závodov takisto ako tých našich. A to sú tak individuálne špecifické problémy, ktoré máme aj vzhľadom na tie dejiny spoločné, že my sme odkazaní na spoluprácu a keď spoluprácu nebudeme, no tak budeme totálne fragmentovaní, my nič nevieme presadiť.
Ja by som povedal, že sme odsúdení na spoluprácu, inak máme smolu.
Máme ďalší telefonát, páni, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, pán minister.
Dobrý deň.
Prečo som vyšla informáciu, že sa u nás ide aplikovať uplatňovanie tzv. Uhlíkovej dane aj na občanov Slovenska, ktorí vlastnia akúkoľvek nehnuteľnosť? Môžete sa k tomu prosím vyjadriť, keďže sme vás volili hlavne preto, že váš predvolebný prejav bol vyslovene proti Green Dealu, čo je podľa mňa názor väčšiny obyvateľov, pretože chcem upozorniť, že ak odpoviete, že už boli podpísané nejakými predchádzajúcimi predstaviteľmi zmluvy, ktoré sú záväzné a nemenné. Potom uvádzam taký zvláštny, ale jednoznačný príklad. Predstavte si, že by niekto predchádzajúcich činovníkov podpísal zmluvu, že do roka 2030 je potrebné vykastrovať všetkých Slovákov. Tiež by sme tvrdili, že treba zmluvu dodržiavať. To je to, že je Green Deal hlúpo za nezmysel, ja si každý, kto absolvoval normálne vzdelanie. A prosím Nora a Aďa, aby dohliadli na to, aby pán minister na otázku odpovedal vecne. A sú u nás aj zmluvy, ktoré bez minútia oka porušujeme a nič sa nedieje. To by bola tá ekologická otázka a ešte jednu takú z titulu koalície. Ako koalícia právne ošetrila po roku vládnutia, tak, aby rozkradnutie či darovanie majetku akéhokoľvek neutraní už v budúcnosti nebolo možné, lebo nezaregistrovala som, že by bolo v parlamente niečo podobné prerokovávané.
Dobre, ďakujeme.
Chrániť naše tvrdo zarobené peniaze.
Ďakujeme pekne.
Pekne za obe otázky, takže tie prvé otázky. Slovenská republika sa práve predošlo vládou, to máte pravdu, zaviazala, že uvalí túto daň, o ktorej hovoríte, na občanov Slovenskej republiky. A ja ako minister životného prostredia som odmietol ju v tejto miere implementovať na Slovensku. A schválili sme predošlý mesiac zákon o, to je tzv. ETS2 systém, kde by mali platiť teda uhlíkovú daň napríklad predstavitelia dopravy alebo teplárenstva a podobne. No a Slovenská republika túto časť my sme to neimplementovali a to je vyslovene výsledok teda opäť rozhodnutia môjho SNS a povedal som, že budeme viesť debatu na úrovni Európskej únie, aby sme našli dostatočnú väčšinu politické podpory aj u iných štátov, aby sa toto zrušilo. Takže môžem vás teda, keby sme neboli dnes pri moci, už to máte zavedené. My sme to nezaviedli. Samozrejme, že dojde negatívna komunikácia, že sme to v plnej miere nezaviedli, ale už som aj v komunikácii s Českou republikou, s ostatnými štátmi, že proste toto sú veci, tak ako napríklad spaľovacie motory, ktoré tiež budúci rok budeme chcieť otvoriť. Ja už rokujem s niektorými z najväčších predstaviteľov automobiliek. Takže v tomto môžete práve byť spokojná, že ste volili, ako ste volili, teda toto ste nepovedali ako, ale predpokladám, že teda niektorú z našich strán, že my naozaj ideme bojovať proti tej väčšine a bolo to také paradoxné, že tá dnešná opozícia, ktorá tu narobila 24 miliardový dlh, keď som prišiel do parlamentu, tak mňa kritizovala, že to nejdem implementovať v pôvodnom znení, a povedal mi Jožko Pročko, hlavný ideológ opozície, že no a čo, to je pár desiatok eur na benzíne. Môžete si to pozrieť. Takže takto to je, ale...
Inak my ho tu voláme, oslovujeme ho, pán Traba, aby ste vedeli. Profesor Pročko to je.
Tak profesor
pán Pročko. Pán profesor Pročko.
Odborník na včas.
A ja vám poviem tak, že viete, ja viem, že to nie je jednoduché pre niektorých, ktorí nemajú úplne jasno v hlave, že či chcú obhajovať záujmy Slovenska. Lebo tam, keď prídete do toho Bruselu, tak ten tlak je proste veľký, že sa tam ako keby ukázať, že je dobré. My sme teraz sa v pondelok vám môžem povedať, že sme 9 hodín sa hádali o texte, ktorý schválila Európska únia a presne sme sa tam hádali o tom, že či v jednom dokumente už bude spomenuté alebo naznačené to, že jadrová energetika je jeden zo základných pilierov energetiky pre Európsku úniu. A my, Maďarsko, Francúzsko, Česká republika sme jasne dali najavo a dokonca aj Polsko, čo bolo veľmi pozitívne, že už čas klamania sa je preč. Proste každý, kto rozpráva, že niektoré veci radšej nespomínajme, no to je realita, že už musia byť spomenuté, že toto sú základné piliery fungovania Európy, ak tu nechceme naozaj len vidieť, ako chudobneme. Takže to je tie prvé otázky. A druhá otázka bola...
To je rozhadzovanie peňazí. Že
áno, rozhadzovanie, pozrite sa. Ja patrím medzi ministrov, ktorí teda popodávali hodne trestných oznamení. A poviem to tak veľmi jemne, že napríklad keď som na trestné oznámenie za to, že Budaj nezaplatil veľkú faktúru, neviem z akého dôvodu, on sa rozhodol ju nezaplatiť, tak tam vznikla škoda 600 000 eur z úrokov z omeškania. Veď to je úplne, to je jednoduchý prípad. My sme to donesli na políciu, ktorá to síce akože vyšetruje, som rád, že to vyšetrujú. Nehodili to do koša. No len výsledok po roku, ja si myslím, že už polícia by mala teda vedieť to uzavrieť. Takže toto sú otázky, verím, že sa vám podarí pána Eštoka sem dotiahnuť. Ja si myslím, že naši voliči, ja nemám na starosti ani vnútro, ale voliči celej vládnej koalície na tieto veci nezabudli, to ja len hovorím o jednom fragmente a tie miliardy, čo tu išli kamarátom na momky, čo tu išli mimo verejných obstarávaní, tie miliardy nemôžu byť nepotrestané a ja teda očakávam, toto je gestia teda strany Hlas, že začnú byť, vidieť veľmi jasné výsledky.
Počkáme si, uvidíme. Pozerám na telefon posledný dnes. Nech sa páči, otázka krátka.
Zdravím vás, pani. Zdravím vás, pán Taraba. Petersky, Sudského mesta. Ja by som sa chcel opýtať, keď už spomíname o tých emisiách, spáľovňa v Kysudskom Novom meste. Kedy tam chcete spraviť nejakú kontrolu, alebo poveriť niekoho, aby tam spravil kontrolu.
Viete, čo tam boli dve kontroly, pokiaľ viem, robené. Na mieste tá spalovňa má, tuším, do 20 000 tón. Je to najmä na medicínsky... Tu myslíte, hej, na medicínsky materiál?
Áno.
No. Pozrite, my sme tam kontrolu urobili. Ona je kompletne modernizovaná. Na druhej strane vám môžem povedať, že to, že sa spomína, že toxický materiál, to nie je toxický materiál spôsobu spaľovania, ale z pohľadu napríklad toho, že keď sa tam dajú lieky, tak tá substancia je toxická v zmysle, keby ste lieky hodili, ja neviem, do potoka. Takže môžem povedať, že skôr ako to tam bolo schválené, tak tam bola veľmi detailná kontrola toho celého a môžem vám to zistiť, či sa to dá proste sprístupniť, ale pokiaľ viem to, ešte ja som nastupoval do funkcie a vtedy sa táto vec riešila a viem, že na ministerstve životného prostredia veľmi opatrne k tomu pristupovali v tom zmysle, že to zanalýzujú. Viem, že bola tam aj nejaká petícia. Pokiaľ viem, tak nenašlo sa tam nič.
No, lebo podobná spaľovňa je niekde na Morave, pri Znojme, alebo tam niekde. Tam slovenskú televíziu, alebo teda ešte RTVS-ku, neviem teraz už, či to bola slovenská televízia, pustili do tej spaľovne, proste sprístupnili, čo spaľujú, kde spaľujú, ako spaľujú, aký majú komín, aký majú poruchový komín, respektíve, keď vznikne nejaká porucha. No a táto naša spaľovňa spaľuje non-stop aj v poruchovom komíne, aj v klasickom komíne, ktorý ani nie je, neviem, či 11 metrov, či koľko je do výšky, alebo koľko on by mal mať, 34 metrov, už neviem presne tie čísla. A v tom pustili tých kameramanov donútra, reporterku, všetko im ukázali, ako spaľujú, pri akých teplotách, filtre, ako sa často menia. Tuto nič ani nepustili tú moderátorku donútra, proste spaľujú si ako chcú, hovorím v tom
poruchovom... No skráť to.
v tom poruchovom komíne, no proste ja keď vyjdem na balkón, niekedy v noci, tak cítim štiplavý dým, štiplavý, a niekedy taký sladkavý, ja neviem, či spáľujú ibalgín, alebo čo spáľujú akurát vtedy, tak proste je to cítiť.
Dobre, pochopili sme podstatu, ďakujeme veľmi pekne.
Je to súkromná spáľovňa, to znamená, že ak sa oni vtedy asi rozhodli tam neposledia, neviem, televíziu, to je ich individuálne rozhodnutie, na toto ja neviem ich pritlačiť, aby tam pustili televíziu, ale ja byť na ich mieste ju tam pustím, veď tam problém nie je. My sme len mohli pozerať proste technológiu, na čo majú povolenia, veď to vám vieme dať, aby ste vedeli, že čo sa tam spáľuje, len to je napríklad tak, vám poviem, že myslím, že zabudája bola téma, že zrušili spaľovanie jadrového materiálu na Slovensku. Tak to znielo. Hej. A ja som laicky si myslel teda, že niekto tu chodí jadrový materiál spaľovať.
Z Talianska.
A potom som vlastne zistil, že to bolo primárne, že vy keď v jadrových elektrárniach máte oblečenia a rukavice, tak to už je definované ako potenciálny jadrový materiál. Hej. A keď sme pozreli, akože to, stále to není možné, hej, na Slovensku oni to zastavili, len proste niekedy tie názvy sú iné, ako keď idete úplne pod, na drobno,
do podrobna.
Takže ja vám môžem povedať v tom, že tá spaľovňa bola, viem, že modernizovaná, je tam zákonom stanovené veci, ktoré na dané povolenie sa spaľovať môžu. To vám určite každý vie sprístupniť aj na okresnom úrade. A naozaj, že keby tam bolo namerané čokoľvek, čo napríklad sa tam spáľovať nemôže, alebo akékoľvek prekročenie limitov, tak samozrejme, že to je úplne iný príbeh. V tomto my úplne, že súčinní budeme, ale pokiaľ ja viem, tak tam to bolo celku podrobne preverované.
Pepe mi písal, už vieme, koľko peňazí zatiaľ, čo dohľadal na ten film o Čaputovej, z našich peňazí išlo. Zatiaľ 105,
koľko?
105 tisíc eur.
105?
Ale ja sa im divím, že to sami nevedia. Že napriek tomu, to je ten Šimečka, hej, že Slovak má za, čo to má, Sedlač, za lenivý národ, ale lúzu, ale nevadí mu tie peniaze si vypýtať na tú ich činnosť od tohoto teda národa, ktorým tak pohrdajú.
Ale prečo by ste to platili vy, keď to môže zaplatiť niekto iný?
Tak to je len otázka.
Ale oni, proste toto je ich spôsob fungovania. A to, viete, čo je pijavica? To sú oni.
Hej.
Ale veď, ja by som očakával, že keď Zuzana Vojana Čaputová bola taká populárna, veď ten film si za seba musí zarobiť sám.
Ten musí mať plné vypredané tieto.
To ani len na Slovensku.
Ja som len zvedavý, nevideli ste, vy ste to nevideli, nie, ten film, že či tam je nejaká pasáž venovaná aj mne a jej dcere. To tam asi bude.
Neviem, nevidel som to, ale ani to neplánujem, pán Darabo, naozaj nie. Mám sa veľmi rád, niektoré veci si viem odpustiť.
Psychickú hygienu musíme dodržiavať aj my.
Hosťom dnes podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, aj my.
No a my sa rozlúčime. Ja vám želám pekný víkend. Ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. No a v pondelok po 9. sa budeme vidieť a počuť. A možno aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, ktorý prislúbil
účasť
vysielaní. Áno, v pondelok. V útorok ohlásil návštevu pán Rybár, pán doktor. Takže máte sa na čo tešiť.
Pondelok ráno vraví, že si mám dať rade, predsa len.
Hej, dobre. Ak som dokopy.
Dobre, dáme si nejaký koktejlík. Hosťovi a Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.